Nitumez, muzwali bodas, aluye meni onafatwa lo, halunze lulape. Anizibi ya na nikupo busiubo, ya kana nulamazoa hae, nikubule lakuti. Mwleni, kina yo, tuwale, alu ina miselito wazaruna. Dataluna ya kwa liharimu. Anze luto pina ya ni yetu, mwlena. Na lumela, luwa kuna kunana, kaza, zalina ako zeo, mwala alifasi, ni utwile zeo, mwamishobwe, minga atahulu, mulena, na lumela, lumela fela, mi, ndati, ulapela kuli, iive zetu na kufita pina kulu na busubo, mi, iive buniti, luwe nitumelo yetu na kuwe na busubo waka chenu, mitwale lulapela la kereke nyanaye, mulisa na wayo, muzwale walu na fula. Mutanga hao, mzwale, yelu nanisepo kuyena. Melula pela lubasu wa hae, lavele kiva hae kwanu. Go na matikoni, basepari. Nivaka ofela wabatili maminyako yeke nile ye. Lula pela, mulena. Kulikamita ivendu ya liseli ya Jesu Kristi. Weola mzwale kaofela, wana wakutazi wabaliteni mobu siubo. Wana wabakopana niluna mahali nifani. Mwala musipili kaofela, lula pela. Ndati. Uli ubafu yole kabutuna. Milu akupa usi uchwana. Uli kube kusuluha kwa pata ya hao fali mwaluna. Lutokile, mulena, luwa kutokwa. Luna, lumwa kutokwa kamita. Kakuli luteni mo, mama fulo anu, mulena. Kobu iketelo, guna nikweziwa. Milu alapea, ndati. Uli ulusu suweze kakutunda mwakapata ya hao. Teeza za chimi kulu na hulu. Kaguzi wakuli, unaniluna. Ipo na azefela iliwena, onafa, mulena. Kipeto sikalu susuweza kuzama kwa pili. Kuli sabakuli ni baba ziele ili. Ilisa baba late ili. Susuweza baba zwafile. Ikungreka nya hao. Luwa kupa. Karibizo la Jesu. Amen. Mwako na kuina. Elumela kuline elida vida ya naiti. Enitavezi fo haneva nisule lezi kule. Aluye kwandu ya mulena. Bili na vulezi tuana. Kana kwenyana. Ikuli ya mkatari itate. Enili eni. Nivile ya katezi maupilo waka kaofela. Eni tuwaezi fela zona. Mikala kunana. Iani. Ni ya nisupala ahulu. Nisuwa nena kuitule lanyana. Ipeto mutiomu mbo. Utachwa mwendi wa miaye eite kama naente ya kupepo. Inza achisa fela na. Mwendi nikena mwalili mozo haihave. Mwaziwa nikupula kuli. Mawi na ikutuwa kuswa babati. Kwa ni kota bana kere kwanu. Una ni mutu ni musala hae. Bali vizo lakidi. Bazwa kwa ohi ukwanu. Kubeli babona. Bate ni mwahari. Iande mwahari mwani. 85 kamba 88. Mese wa supezi ya ulu kufite. Wapalo kukena mwari kereke ya ulu. Kakulibona. Havasana mazi. Ati kono. Mwaziva sebaeza. Katepu kaofela. Musalinya na yo. Na ulu kireka pene kahae. Ni kule katepu rekoda. Mikacholo anga tepu. Na mulumeza anga matepu. Miku unga matepu a. Ni kuya kwa lipate. Kaofela ko akona kuliza tepu yani. Yena ni muna hae yomu nya. Inge baliza matepu ani. Mikipeto ni balumela sinjumbe. Sasa masira onu la perezi. Mifa nifa. Muzwale wili. Nifelezu ikimasira alitapelo hape. Mikipeto fo ani wabona. Musari ukena mwakele. Nimili hili yali mbitua. Taolo nyana twalo. Nini yena muna. Iyaso suba ninyana natwalo. Mwendi kalili mwazene. Kambazeke talizo kwa mlao. Po hane nili kwa, isiwa kama nisani kwa ni mwao hiu. Kwa belanga ni mukopa no sirimo ni sirimo. Basi biza kulicha utagwa. Kono nilivezi chwale. Kifasi baka fana. Kono seo seo libizo la mwole nengi lilis ona. Anisari upulabati. Chwale. Ki, ubatile kukumba chwale. Umu mbulezi kuli lufita mwa miami. Misifaka ofi ni Franklin. Eni, yao kiniti. Ona mwa, nilumela kuli. Kimwala Franklin. Middletown. Kona chwalo, yeo kiniti. Kachwalo, yeo kiniti. Middletown, kulo kwani konuki. Kachwalo, kwacha otagwa kwani. Tani kona sibaka, sisi tuna, salipa pali za basket. Sibaka, sakula kana, kalubiro kwani. Nimuzwale yo, o, nivazivile failimu. Nimuzwale umuinyani wakale ki, o, nisepa anana ni miaye eite, fuwa hama mtisa. Mima dokota wafumana kuli butuku kwa sinya nese bubabu tataluli. Mika chualo ziezi ye ya mutoto weza fela. Kiani, wali ilukela kupazuli. Achualo foo haba mpazulo. King, nekusinatuso ya kumpazulo. Sayi ile kare. Mwabona, bali, hakuna mkwa kweza chualo kawono. Nihani nyani, kiani, mamutisa kwano, mi kupazuli wa kwano. Nekuyemi kumuna muhulu walili moze eite za kupepo. Mina ananifera bukiti wa ufita mwendi. Oh, na asepa, mwata asari pao ndize mwanda. So, Kachwalo, musala bukiti, alizi, kwani. Kona hane ni sazo ufita, fera pandu kutokoku. Muzwale kidi nashwa, mi ali. Uwa ataku kubona, muzwale Branham. Usika ya, asika ya kare. Well, kiani, really lili nina, neluile kusinarikani. Lua amuhela lilingusa. Usiuba umi, kate ni kilo. Lua funduka, kakusa sanabusi. Mwendi kafo, kakuli. Musiari, zazeli tatama. Enilukela kufunduka api. Imane, lua bata kupaza ula mataya kwa mota ya luna. Kuli, luye kwani. Muna mulu yani. Kamu zuza fo hani ofita kwani. Mina nanitaolo nyana fama yeta hai. Halikuina fani inge mpatreka wa mchembe. Nesi eze fela nto hie nkuna. Mifo hani omu talimea. Atalima. Kuna ni musali omu wa mchembe le yana inzi fani. Yana hali alimu wa mamembala bakereke ahai. Kakuli na kutazanga wa marundu. Sivaka samashala. Ama Kentucky. Kona tapisa zanga kama senti A15 kazazi. Ulumamuna hae kwande masimu kuyokuta za evange. Zani ne elilili mozeri shumi ni sika pepwaka. Na kutazali ngwe. Ni atali mafani. Ni amu viza kuku. Niye na nana nilili moze 8 za kupepu. Ni kuku wa hae na afite nilili moze 90. Mikachwalo ali kuku. Mwona ala busweo inge litua. Na uplakuli. Tuala kona mwasu wanena kweze za mkutazi kwa puteo ya hali. Halo besi. Hainzi fani. Inza asho. Kuku. Mwona ala busweo inge litua. Ehe. Miatari makwa mlao. Kiari. Muzwara Branham. Tanili. En. Muzwara kid. Kiari. Kiani. Nisepakuli. Hakuna kuungana koyetele kufitela alu makolo ya kafafasi. Hali. Na funduka. Kakusa sana chwana. Mise nili. Kiani. Muzwara kid. Senili, tuwala kona mwakui kutwela. Mike zeli kid. Kibaba kai, baba mziba. Mwalimu, ehe, naziba. Oh, wunga ataba mina, mwaba ziba. Pachoro kihari, musari ali, kono. Musari wili, kana haubuoni kuli, mulimu wako na kufolisa wanda, tichwale. Ali, luli wakono. Miki ya, kiani, kanya kumulimu. Kiani, haiba wataku nifolisa. Ali, ni itukisi, ze kubeleka ape. Na upalakuli, nilimoze eite za kupepwa. Na kala kukubama. Ya kutapona, ani nerima felelezo. Maza za mazeli kasamula, wamu isa kwa sipatena. Mashima ni vahae nerima poko, wala mwani mwato lopo yani. Nebasikari utusisa, wamu kutisa kudokota. Midokota anuwa ya mwato ya hai. Ali, muna, hakuna mutala wazo na wane nikona kufumana kai kambakai.
Now tell me your story.
Chwari, haku nivuleleli ni kandela hao. Ni ava atakupaza ola sipate la pahali. Iyo ni tape recorder ya hai. Iyo ata, inza alizali ngusa. Ni wapira kwa ni kwa. Ni ona kwa ni bukaofi ni cha otavu. Ona kwa. Chwari, ni saka la fela maswayo asupa. Inge mwone lueze lize masika alikereke ze supa. Na nilize lize busi ububu. Mi ali, kiandi, mulatiwa. Kambene ni kaba fela ni masherengi. Kiari, nenikata vela kutaka fo. Nenili, ulibalezeo, msola wakini, zivaka sasa hao silibelezi. Wena nibondate, mutaye. Kiari, ifuyo ulepiru ya hao ye nyinyani. Miseo sini utusa fela andi. Mwaziba, kakuli, vani susuwezi. Kamia ye 85, ikamba 86 ya kupepo. Nivasaitis, kipetona. Nivira elfa, kamia ye 53. Kacholo, mawi. Siku utuisa kuli, ungema emo akutia pilu. Kiani, well, luna nizenga taulu za kwa mbola. Nisiku atasisi ndeluli, isa kwa mbola nisoni. King, luko na fela kuina mori chika la busiu. Kono musu anela kuya kwa shikolo salasunda kakusata na chwali. Chwali, musu anela kweza chwalo luli. Nimu upuli, nivile nivule langa kamita kuli. Kisi viluli isa kuluma bana bahao kwa shikolo salasunda.
Don't never do that. That's wrong.
Musike mwaeza chwalo. Zeo lifosari, mubai sangi, kamita, mwabona, kamita muyange nibona, yena, mikachwalo, twale yeo kitakusasa katwalo twale aiba muna nikusaya kwa kusebeze kutotereza kuba niluna nikulapera niluna nizeng twalo mulukela kusaya kwa msebeze kulukile muzwele pili fela kusaya kwa msebeze kono musike mwapalelwa kutaa kwa keleke musike mwapalelwa kutaa kwa keleke anina kumiliesa ulu kuli mpalelwa kutaa kwa keleke kono aiba mulukela kusaya kwa msebeze fani fa yeo haina kubilaisa twale takule msebeze Zani kisinkwa samina fena akazazi. Mina, mulena na sepisize kulukisa zeo. Kachwale, kono, se, muluke la kubwa baba sepa la kulimutaye kwa kereki. Mwabona, na sepa, kamu soka kusasana. Ninzi ni muzwale yomumu yomunde momo mulene. Kono ani zibikuli, libizo la hae ikili fitwale. Sepa kuli, libizo apostolic church, kamba apostolic church, nitaruse. Ki apostolic church. Na kona kumuziba muzwale Bizo la haya yaliyo fapampi Kono hani zibikuli muzwale ya nikimangi Kana koye Kona kuli kamuso busiu Kwani kuti muzwale mesia Oh mesia Oh kikeleke ya Mexican Kana kichwalo nji Oh kana yani Kia nana ngilesiba kasa muzwale gasha Fohana zwile kwano Kulukili Sani kisesi ndeluli Kuli Eni ya muwezi lingolo Kwanu nako ye miefitile Kuzwa kumwa na hae wa msuzari. Kwa, muzwale gasha. Kwa ni mwa California. Usaswa lelezi. Kachwalo, ni itumezea ulu. Minibuwa ni muzwale nikezeli gasha. 400 nili kwa San Jose. Na alumela. Ni muzwale bodasi kulo kwani. Baiketile andefela. Anakulivala masiu ani kwani kwa kele kenyana ya Mexican yani. Nenisika utuwa ulu ze ingata za Gloria Dios. Maupilo kwa kakaufela. Anakulivala zani za Gloria Dios. Mawi ni tumezi muzwara Williams. Zeo kizeni, lipula ze mianda ye 15. Kawusasa, mwakeleke mo. Moli, mangi ni mangi amutaye. Aeba hamu na kuya. Twali, amulibelele famuzu. Kiande, nitoko meleta bayeo. Nivulezi taba ye nguye fosalide kani. Vati, usepali kaufela. Usu anenaku wafasiba kasa musewezi wa hao. Mwawana, musike, twali, zeo lirukile. Mika chenu nifumani kuwa libona. Na wana tende. Nili kwanu kwa 16 ni hensho. Kamba, saa nikuwa na mwone sinezi 400 nili kwanu. Ona kwa Arizona kwanu. Mwendi kariri mwese T5. Kwa mulao. Nili fela mkwa kwa wakare ni masira. Nazwila kwanu kone vainzi. Mine hili kwa 16 ni hensho. Nili pila kwanu ni sisha wa simu. Francis, nini chwale hamuko ni kuzibasiba kase swana. Mane li chinchize libizo. Nisepa sibizo wakuo li Bank Road chwale. Mi o, lika mwoli chincheza. Nomuli muha chinchi. Mika chwalo na nili kwani. Nikuwa na muzwale ya nana ni mukopa anu watende. Muzwale yomu mkwani ya nava pozitende. Nenile kuli ya ewa nikona kumubwona. Kono, nenisika mubwona kaika ufela. Kumubulela kuli, nerusi mo kakangisano. Niena. Kono kuna nifela batu babangata kwanu. Neupla Jack Shura. Ye ikabantu ende kumina balikani ba Methodist. Po ane nitile kwanu na kwa yengu. Neli kwa Matron Square Garden. Jack nari kwande kwanu fa. Kwani kwa skolo usispami. Mi namulizeza. Mi senili. Muzware Jack. Piyahi. En. Ikuli yoki muzware Branham. Senili. En. Senili. Niku kenezi onafaa kwanu kuwena. Miki hai. Vati. Hai. Vati. Nizi fela fana kwa yetelele. Mini ingilesi nako ya hao. Misenili. Oh. Nisuabili. Muzware Jack. Senili. Nenisika. Oh. Kiyahi. Hali. Leo lirukile muzware Branham. Hali. Nebaba tafela kuli ni inelele fela. Senili. Oh. Sikuwa tasaka. Asina kukataza kwanu. Ni yako lichwalo. Jack. Senili. Kakuli bunga. Kwa waka kaufela kima pentekota Yari, kakuli Waka vachwalo, nibona Yeniri, eh King, kiyari, kaniti, kiyari Nimu pentekota Yeniri, chwari Yande usike watu wela kuli boku Azibe seo, nibonda tae Mwaziba, mikiba Methodist, nibona Waba tambakani mwaboye ya bwateni Mwaziba, kiyari, kiyari Mzwala Branham Kikuli ya uzibikuli, kuli pentekota kisikamani. Senili, nisepa chwalo. Ali, kimu Methodist wa Orthodox. Yeo kinitifera. Orthodox wa Methodist. Yeo kiniti. Haiba keleke ya Methodist. Ni kazwe la pili nilingu salayona. Na ikayo kenela fela mwa pentekota. Keleke ya niti kona mweze lize. Vati akikunya nyifaza kopano ya henu chwale. Mzwari, mwabona, kakuli, pentekota hakika tengo. Bari kile kweza chwalu, kono wapale zululi kuzona. Mwabona, kikutu isiso. Pentekota kia wakatolika. kamba kamba majuda kamba mutuka ufela yaba pentekota kikutwisizo isi nkatengo metu ale ayi bamangi ni mangi una ni mibere haye ye apuzu kamba ye kwalilo ni yaka atabela kubala nini manzi alikani nitabela kubala lini minabo kakula kasamula wali kaka ufela zeni kabulela asa akona kupale kakuli ni mutu kono sabulela yena hasikoni kupalela mwabona ni alimu nilifu asi likafela kono linzwilaka halina kufela oh kana hakinto yende yeo linzwila haye halina kufela hakitaba ye kanya ni yeo linzwila haye halina kufela chwale aluba lengi musi uchwana kuzwa nikunga tuto nyana kuzwa kuseni kanga kubatuto haiba mulena alata kimwabuka ya Amos uprofita bwa Amos miapila mwendi kamia ye mianda ye seven ni nisepakuli kilili moze mianda ye seven ni 87 kutakwa krese kusikabe kari halu apuleni makawanyo ya 3 ya Amos linzwila mulena ka Amos mina nalata muna yo utayi mwakubwa alimumwe wa profita baba nyanya kono kaniti na ana nilinzwila mulena mu utwe linzwila mulena labulezi pali mwamina mina bana ba Israeli pali mwalusika kaufela lone nizwisize kwa naya Egipita nili nizibile mina fela mwala masika kaufela alifasi nika minata kawa karabu maso wa mina kaufela kikuli wawebeli bakaza mahamo basa alumelelani kikuli tao ikabo pa mumushitu kusina seswedi nimwana atao akabo pa mumusima wahaye asika aswala sesingi kikuli nyunyani kaswa siwa mwalilaba fafas kusina siteo mililaba liliteiwe likatulela mwalimu lisika aswa sesingi dolombita ilizi wa mumusi kikuli batu habasabi kaufelabwa nitwale ziezi ikataha mumusi isikata iswa kimulena luli mulena anakweza sesingi asika asevela mulelo wahaye kwa batanga bahaye baprofita tau ibopile yasika asava kimanga mulena mulimu ubulezi yaka hana kuprofita kimanga
may the Lord add his blessings to these words
Mimule na ekeze limbuyoti za hae kwa manzwi a. Metu haya manyana asa finya na maswi. Sinalizazi, leli chisa hane limonye ya katata usa sana wani ni kubenya. Mulelu wa hae omusweo, nimilili ya hae. Hana pumahanya lilundu kwa mutulo wa Samaria ni kutari mafale ya mwamunzi.
His clothes is rather common.
Liapalo zae, neli zezi bala ulu. Ni mautu wa hae ate zimaruli. Nasi yabu hea hatari. Onona ana nikuli, sabu lila mule na kisona kwa sichabu. Ishuta no mangi kachenu kwa kuhasanya kwa evangeli ya luna ya kachenu. Hakitu kiso kwa kuipitela ni yeo yelu nani. Kufita enu.
This little fellow, none other than Amos.
Mutangana nyana yo.
True prophet.
Hakuna usidi kwanda Amos. Profita wa niti wa mulena. Nilinzwila mulena. Lalusika lwasibilwana.
This fearless.
Ona, yana asina sabu. Muna yo munyinyani. Yona profitilwe. Mamazazi Jeroboam wabubeli.
Jeroboam
na ali yabunamu. Yata alipili. Muna ya butai. Nana alimula peli wa maswaniso.
And Jeroboam had led
me Jeroboam. Na isize mubuso wa hae Paul. Nana ali mamula peli wa milimu. Alieza kanzira yefosalile. Kono mubuso wazwela pili kazona. Mwatasa puso ya Jeroboam.
And usually prosperity hangat.
Bufumu butisasivi. Batu wabangata, bali talimela fafufumu kubali mbuyoti. Kwa kwa nakubatualo, haiba lukona kubuunga ande. Kono anga atabuisa kwa simu. Kusa kuteka mulimu.
The kingdom was flourishing in his day.
Mubuso nozo zipiri mali za zirahai. Nisicha.
Na aswelibulika
nilina haka ufela zene mpotolo hile.
And how Israel had drifted off into a terrible sin.
Nikamua Israeli na kenezi mwasibi. Sezi sabisa. Kuba kwa ule ni mulimu. Aba kwa ule ni itelo za hae. Ni milao ya hae. Ni
aike
la fela kusini. Vichambaye la fela kama vifi. Basali ni bazama ya mwami kwa. Mali ya palo za vona zende za butanya. Vana nevai hasanela. Inge balao la nikunwa. Mandu mwakuita bise. Oluko na kwa bise zeka chenu. Tiba kasanya kalalo. Tari kukwa luha motolopo.
Sin was disregarded.
Tivi nesishwa uli wa kibulumiwa. Nesilobe zifela pangandari. Tiba kasesi.
Tiba
kasesi tuna seba pota.
And it laid
fela pangandare.
Sin wasn't rebuked for the moment. Vivi nesita
omanyiwi. Pakatala ni hanyinyani. Nesiteputuka mosilatera. Mifosi profita se hasita. Nesibona ala kuli inge. Nesisikesa. Neikona kubanto ya maferele. Yene ikona kweza.
Kuya
kasana avulezi mprofita yo kubona. Ikona kubataba ya maferele. Yene ikaeza ala kubona. Kuya kamana kutezulu sikaluanu. Kono, niteni, mwala alili moze mashumi yake talizo, uvuso wabona, wafelelela kuzwistu wafalifasi.
God speaks his word. And God's word
mwalimu
is like a
seed. Mwalimu ubulelali nzwila hai. Mili nzwila mwalimu, liswana inge peo. Mifo hali chalwa.
Pom
profita yani, hata nili nzwila mwalena, nikubulela manzwi. Ah.
They had to come to pass if they were God's words.
Ana ni kweza. Aiba na elimanzwi amulimu. Poli linzwi la mulena alitoziwa. Mikili linzwi la mulena.
Itame
ile kweza la mwasiba kasalona. Ni mwana kwa yalona.
Luako na kulibona.
Kasamulao walilimu zeli kitiki. Linga siba kasalona kacheno. Iswane na kweza chwalo. Kakuli kilinzwi la mulena. Meali koni kusinyeha.
Yomungwi
na asweli kwa mbola za zireli mwinina. Meali.
Genese
nefo salile.
Nimaza
ziasilezi apupo. Eyana avulezi. Zeniri. Genese 1. Kuyafa.
Genese 2.
Ukinto yeshu tanaluli. Kawanyo ya 1. Ya genese ili. Kwa simulu omulimu na ezeli halimu nifasi. Kihona. Mwana aliezelizi. Nifo hana ezize chwalo. Zeo li itingile kuyena.
Kona
kuli. Nifasi nilisinasibu peo. Mine lilifela. Ipeto lukarela kuzwelela onafan. Kwa pupo. Kono. Kwa simulu. Kuisakai. Haluzibi.
All those seeds that he had in there when the water's gone.
Lipeo zani kaofela zana anani mwani. Fomezi hata. Upilo wakutela mwalifasi hapa.
When God's word is stolen, there's nothing to keep from heaven.
Hakuna zeziko na kulipareleswa kweza ala.
And this theorist
profita nyana yo, yasi na sabo, hakusibari kwa nazwelezi.
The only thing we're
Tabafela
told about that he was a herdsman. Kikuli,
na alimuli sana.
We don't know who his father was.
Haluzi wikuli elimangi.
We don't know who his mother was. Elimangi.
Haluzi wikuli lusika lwa hae kilufi. Hakuna sesingwi kayena.
Tualo
kona mwana baba lumirwe kimulimu batailanga masubaka.
Hakuzibala
angi koba zwelela.
Mivalatea
anga kamu kwa oswa.
Nelusika
banita wakaenu.
Kasane
si yeza alile.
This great man Jeroboam.
Yena muna yomutuna yo Jeroboam.
A great
yanali yanali mata amatuna amunano ato.
And he had the nation
Nina
in prosperity. Nina
naha mamufumu.
Nitengi
nali mwasivi.
I wonder if.
Anizibi,
haiwa
nilusike luasu, anisisa, mufuta nyana wani, busi uchwana kwa na hayalu. Na
hayalu
naluli, mwasibi moi inezi.
Niteni,
sifumu,
luka
azwiswa kwa mitelo.
Onafaka
pilifela, ni utu achwalo.
Takuli,
mutu kaufela wako na kubala mwala mivamba, mwani, liketu sazeta, kono, nizengu chwalo.
Likaze
kaufela, zesu elikweza.
Israel.
Israeli
preachers,
bakutazi,
priests,
ba priesta ni muso ne basire linzwi la mulimu kwa mulao ne kukeshe bisa mikono libaka na hane ili mobwino bone ili kubona yani bana ni ba priesta babangata fera ine ili fera bakutazi babangata bebakile babani bona none basire linzwi la mulimu bazu akulona mikamita ibanga kanako yeo uli mulimu ulumanga mutukuzwa kusidu utoli kasheza mwanjira yesu anela ape
some fearless
Mutu yomu mwiasi na sabo, ukazu wa nilinzi, la mule na nikunyunga sichaba kukutela kwa linzi yape. Nani swelifela kule muafa, ni ngolita baye mwifa. Iyeo nitabela kutuanisa tenge yape. Foki, faka wanyo ya tu, timana ya fo, nitabela kuibala. Amuteleze kumutu nyana yo, haubule lata baye.
Thus saith the Lord.
Sabule la mule na uli, kaba kalalifoso zeta alu za Juda, mane zeni, anina kukeru sakoto ya haye. Kakuli bafulale zimula wa mule, miya basika mamelari tayelo za haye, kono bakeru sizwe kima suwani so abona, abuata wakuku abona, baza maile kaona. Mwabona kone kuna nini ngusa la hae. Ulibe ande kwa mulao. Uli nebazwile kwa linzwi la mulimu. Mubali wabibere kaufela. Seo eza kuli. Uzibe kuli na alimu profita wanita. Na wakutisize kwa linzwi. Kone wawile. Oh, hakula atalekeleke za wona. Nelifumile. Mwendine wana nimi yaho ya mindi. Mwle nengi wabona, mwendi noli omundi kufita foneti. Neli kwa Samaria, inge kaufela alu ziba. Neli siba kasesi tuna sabosibu wabwe. Mane nitengi, usari chwalo. Kisiba kasesinde. Kono, nitengi. Nebazwile kumulimu. Nimulimu alu manu mwana yo kubona. Akini ngusani leo lakali melo kuzwa kumulimu. Mprofita nyana yo lana vatiselize. Chwale. Amos ata kuzwa mali yala ukena mamunzi wa minyaka. Ikaba kaleo metro ahae ana mufile mulimu ama nyinyane. Afu inyana ana pahama falilundu. Kia, isi nisina sibu wabu imupoti mwana akaze. Ikali, kule ya kule. Mutari mimileko mubasweli kulekele wa sari kaufe. Mutari mipami kwa ye mincha, eba nani kwanu. Kamba mana isi inge vana mababu. Mwane bakana, liba kazebi za kasinu. Nisengi chwelo, nelize tuna ulu mamulene. Kamba bakensa kule, nebaka ina mwama kozwa na anzila. Nikutari mababu, basubu peo zisini. Nikula kaza. Kono mprofita yo. Meto haya fuinya na bakensa sivi sana aboni mamunzi. Na hata fuinya ni bakensa sana asweli kula kaza. Kono neli kubwa na buhule. Bune seba ile kuba kwa ule ni mulimu. Sichaba sene sivizizwe ni sisi ketirwe. Kikuli mulemu ilefa. Nice. Anizibiba tubasiri kwa ndamini. Nimizwi size mwa jipiti. Mikipete mwa nifularela onatualo. Mifo mprofita yo. Hazwa kwa buli sana kwa hae, kwa mulao wa matakanyani, kwa mtulo wana, talinzi la mulene, wana tali mela fa mulene ngiwana, mwendina ipia muze mfufu, liya palo za hae, nilipa zao hile. Miakula hata nasi na masherenge manga atakuli, haiti fele sibaka sasa malobalo abu siubwa. Nilisina shutano kuyen, nana nilingusa, nana nilituka mapiru ya hae, minana nikulitisa.
Not only that, Hakizeo fela,
kono kitozo ya mwaya oke nile, yene muwezi mwani ya lopa mwana. Nekwa lile meto ahae kwa bukabali balifasi. Nemutanga ya tozizwe wa kresi kaufela. Meto ahae afofalizwe kwa lika zalifasi. Habo nilika zeo, anataba nizona. Wana ninto ili, kresi winzi fapila abona. Kona fela zewa abona. Haba sabisi kakaufela, kresi winzi fapila abona. Ingu salina ni kufitiswa kwa sichema. Miakuna zewa yemela. Hako ni kulichisa kubona. Mwako na kubabea manjele. Tolongo, kaufela semu bata. Bakazo mwateni api. Bao kibo na batozi wa bamulena. En. Natali mile fakubola kwa moya mamunzi. Linyawe ni butanya. Nikubola kwa moya mamunzi. Anizivikuli kibatanga wabakai bamulena. Wabasilezi mobuse wali lundu mo. Bene wakatali mafafonix. Mutaha kwanu kabukabali. Nikuto wala kambalala. Nikuto wapumula. Zeo mane haluko nikubulele akalishea. Kwanu wakikale ya ulu. Na kwa yefe lili ya nini kwanu. Inge ni inzi fali lundu la South Mountain. Musala haka uinzi kwa muna ufani. Nenesu yalikuwa ambola niye, tenili, muendikali ni moze mianda, imila alu kamba imine, ikuwa mulao musindi wo, ne elisiba kasasindi. Kuna kukakanya, ponu kaya Salt River, inge sabu belamu, imawa wanizengi chalo, imikakani inge itubu la matari. Mutari memori inezi, tabayate ni kaofera, seibile suwa isano ya sivi. Mikiyali, kiyani, kona kule kisikama nzezi kutisa kwanu. Tenili, kisese sini tisa kwanu. Ni aike ikaba mwali filao na ni masi mizesi ni mamusi. Kuna ni vupa kibobu mbamulena. Ni vupi waze pila za Christ kulokwana. Itile kutobe yari yete laka hamo ni vuna. Kutomo nyari selila ivangeli. Habangi wa mizwale nyana. Bakare ba ni kwadi. Mwali nsila ni linu lukoku. Wasebe ni jande. Nikufufle lwalu. Nikulila nikulape la katata. Nilingu safari pilu za vuna. Itile kutone pela mwateni semba saka hamo ni vuna. Kuto mwenye aliselila evangeli Yesi kazi wakana ya Jesu Christ. Kwa siva kasesi tuna salite kisano mwamule nengi uo wa Phoenix. Uon ni haiki sikona kuba siva kasesi haiwa mutu ukona fela kuipumane la bupumu kwa hae bo akonele kuipumane kuita ila mandu amande inge kwa kema Back Mountain Calvary Mountain inge ane nifita kwane King, lili moze 35, kumulao, lani, nilila halaupa, nilupa manga litonki, kwaani, famikokoto, yalipelesa, ni kwa South Mountain, kwaani, inge lumatisa litonki, nilipelesa. Mechuale seivile, sivaka zestuna, salitekisano, mamunzi, tunawo. Uya uula, kubaliki, tikiti, kwa lula, kalikiti. Uyandilu kile, kufite la chuale kubwola, kwa mileningi, sekutisa mifiriti. Musi usweli kutushana fela, mufutu mala, wamina, uma. Semane si na moja vase ni vile Indiana mwamusi ndi wa ohiu Usela mutu wanga ata usili fazalifasi poma Indiana aneba pila mwateng nyelisi bagazasi wanafomu kuwa hata mwateng hati salivi za hai ni machuala ni butanya Meusili farize liba kakufitela liba anto yesi natuso kwa anda kubasimbota Akitaba ni yeo haitalimu Walimu kasi yundisa mwalifasi Leli mwila mazazi a Meuketa sichaba Mwakuluka Kesi kabusa mwalifasi Inge na mabu seza kakuba mwrena. Usweli kuungaba tuba hae kalibizu lo hae. Sichaba samubuso wa hae. Chwale. Kana sikuata sesi munangu se. Sesi butari. Sabatu bangana ba Israel. Yena mweteli omutuna. Ya madu wangana ya butu. Kamba mwrena. Jeroabimu. Yana alimuna ya munangu. Mi, kikuli, nebaka muteleza mprofite omu inyari. Yasa azibari yo. Kana lingusa tunale, leli tuka mwapilu ya hae. Kikuli, nakako na kuzama ya mwalinsi. Nisicha basa teni. Nibu na basali, nebakati na hande hape. Vana nebakasi ya mipanda, nilivaka za sivi. Niku sikuwe la kumulimu kakutazo ya mutu yomu inyari. Yasa zibari yo, yani nelipuzo yene kata mamu unahano wahai. Kamba itaha mamu unahano waka. Po hani mubona inza ye mifani. Minito ya hai ye nyani, ya stenda inge venya molito. Mlelu wahai walimbi, na walepele la kukoti ya hai. Inza atari mamari kulomwani, nikutari mafamule nengi wani. Mimeto hai afu inyani. Mipiru ya hae inge inataka. Minitengi, mwari mwari, abona mubuso wa mwalimu. Wono swana ya kutomi wa mwari. Kawafela zona, niliwela mwasivi, kabukiti. Mika kalimelo yeso kumulimu. Yani ni kakalimela mulena, kumukupeli wa mwanzila. Mupresa kawafela, mukutasi. Mulene, mubusis, mwiki, kawafela seona alisona. Na anani sikuto samulimu, sana akaba kutakasona. Kakulibona, muna anakuli, nevakamu amwena. Oh, hikuli, nevakari utwisisa. mupole na sina yamu yemela utile kakushutana kwa wabuleli weba shutani balu na kacheka na sina kuyemelwa kuzwa kwa prista mane ne wasa azimi kulimuna yani ne elimangi onone kunani alimungi ya naziba yona aliena yani ne aliena yana amulumile zani kona zene eliza buto kuyen haibile fela naziba kona alumezwi lingusala ae neli hasana kakustwana fela kupale kumane na sinama pampili akopalo wana akamu yemela po hana haya mamulene kuta kwa katengo kwa kutazi kwa nizwale baki nilumilu ya kisi kwa atasisi ngise si kwa atasababu leli se ni wasemba sakulifu na sina seo na sina sisi ngise likazeo mane na sina neva kadi ya kopano ya kubwa nitakuli na yemi mwakopano ye nibaka tengo kaba kutazi kuzwa kwa naya na zwele. Na sinaswali sano ene yemba ni yena masikundi sahaye. Mane na sikabu za mutu kazona. Mutangana yani na yemi masibaka zazi tata. Nekukaba hande kuli mutu akwenwe mi aikele. Nekuyo iliseza mutapi wa haya hapi. Kuyo zwela pili, panasi yes, haiba nakaa upula fela twalo. Kono, mwabona, muna yani, nasikava ni mupulo wa ubeli. Nasikana na zama pampili abupaki. Ni hai kekunaha na zakadi ya haye ya kopano. Na upuzi fela nto ilingu, misani ne ilinzwi la mulena. Walimu na alifile kuye na katailo. Kuli una ni kuya kwa ni kuyo profita. Zani kona sene siboni sinze shutano kuyena. Na ana nilinzwi la mulena. Mikabaka leo ayi kutwa kuli na asa ato kuima pampili ya bupaki. Kamba kuyemelwa kufika ufela. Kamba swalisa no yifika ufela. Kwa ufela ya na ato neli. Na ana ni kutuano ni mulimu. Mikona fela zene toku ala kiwana. Haibile fela na ali mata ato ya mulena. Kishutano mangi ene vile tenyi. That his message was from God. Haibile fela na aziba kuli. Lingusala hae. Nelizwa kumulimu. Mulimu na akapa kari ngusalani. Na ana nikweza twalo. Mifo hana atisize lingusa. Kubonala inge kuli. Nikukaa baba prista kao fela. Niba kutazi. Niba profita valusika lwani. Niba kata nikuto obaka. Kakuli niba kabu wanabu ino wa shubaka. Kubona kubola kwa wino wa butani. Kono fo haka la kuprofita kali inzi la mulena. Neli la wenye kubwana. Hakuna zene baziva kalona. Isi swani so sazeo kacheno. Sa wenye. Lingu sala mulena. Kereke hakuna seiziva kalona. Po haba utwa batu. Bana nuwa nikufalingusa mama limiasi. Nikufatoloko ya teni. Nikubole lanto yewe. Ilibele zikweza. Sichaba saa sikulu latoo ya so. Anikuya kusi. Kuna anakuli. Sichaba saa ni saatakana. Hababu wana mtu ya nanuwa. Mamoya nikuprofit. Kamba kufalingusa leli iso kumulena. King. Sichaba saa keweke ya lifasi kacheno. Si ukulakuli mtu ya tualo. Ula teezwi kingana ya hae. Kizabwenye kubwona. Kakuli ba mwabu ino. Wabu swana. Kacheno. Inge Samaria mwana abezi mwani za zilani. Kono. Muhupule. Poli na alifiti. Kamba keleke ya mulimu kamita. Hai ba mwabu ino bwani. Mulimu na akona kuzusa mprofita. Nilinzwi la mulena. Kubwona. Kini, nese baiti vezi, kale kale kafo, kono neba lukela kuhupula, nekusinata bakama, nebakata lima mwalivuka zebona, nekubona eva, nebana ni mtu, ya naswa kwa likolo zebona, ya bizo Dr. Amos, kamba ne, nebaswa nena kuziba, kuli, mwalimu wa Abraham, na kwa nakuzu saba, na kwa machwe, ah, kamba wa profit, kuli batiseli nzwi lahaye.
That same God is just as able tonight as he was then.
Niye na mulimu ya swana yani, wako na busu utuana sinamwana avezi na kwa yani. Ni kukaba chwalo, kini nelisa utusiswi kwa sichaba. Wako na kuzusaba ana, kutoza baana, ulibatiseli inzwi la hae. Wako na kubeali inzwi kumutu, kumuluma, ni kubwoni isakuwe, kie na mulimu. Kamutu yaka ikokobeza ilie, na ni kuipwea kumulimu. Mi asa sabiku unga mulimu kari nzwi la hai. Wako na kuweza twalo. Mi ukaeza twalo. na sepiseku liukaeza. Mimanzu ya hai, enisha, na pakiru ya kubwa na maliza azilani. Takuli, onafaa nilusika loo lulu suana luani, hane lusari chengi. Kaofela zana profitilea mosu, zatuweza. Hani zibi kachenu. Kwa, kuli haiba Amos na kata akuluna. Kana nilukamu amuhela kachenu. Kana foniki nekamu amuhela Amos nji. Haiba yomu mkwabuse wali lundu kwanu. Koku, kamba yazu akule kwa sitia bazasingu isana. Hane kukata mtu yomu inyani chwalo. Yati nileze pazawiri. Miataye kwanu inda azama ni kumbiza bakutazi ukutela kwa sonero. Nekubule la kule. Nina nilinzu ila mulena. Kikuli muna anakuli, nilukamu amwe, vatili kutoko. Toya pili, nilukamu buzo ya kikuli. Kisi kwa tasifi, sofu mane anisona. Mekutuwa ni aiva na kafetu. Nikubule ya kuli, siku watasari alimu. Zeo likona kuba zee chakuluna. Nisavile. Kono chualo kona mwane kuinezi, inakoyani. Mihakula ata ikona kuba njira, Yesu anakacheno. Aiva Amos ataa kutoiponaza. Kifohe, kariba kafela lazeni bulezi. Halumu tisengi mo, pali nakonyana fela. Nikubona selu anahana kuli ukaezi. Maziwa sana kaezi. Nilumela kuli, na asike kulumela na nisiku watasalu na kafela. Eni mungaka, na asike kulumela na nilituto za likopano za runa. Na kanya za ba Methodist, ba Baptist, Presbyterian, Lutheran, Catholic, ni mapentekota. Na kaa kenyali kakao fela mwateni. Luli na kaa za cholo. Na asike kulumela na nili tuto za likopano za bona. Na kaa ya fela kulibana ni mulao wa mutomo walinzi. Nikukala ona faa falinzi. Na kaa kalisa sikundi sahae fakuli sabule la mule na kisona. King, king, muhupula kuli peniti nekamu amwela. Kikuli muna anakuli Rusi nekamu amwela. New York, Boston, Massachusetts, kamba kaufela kwa ikona kubu, California. Vatili mwaka, nebakamu beya manjeri, mutangana yani kapili fela basamu swala fela kwana. Paniti nebakai za chwalo, nebakai za chwalo. Haiba nakakutela kwa lini. Nisepa ande nebakai za chwalo. Takuli sikuata kaufela nesisalu melani niyena. Nekusike kwa habari mumu ya nakalu melana niyena. Takuli nebasweli kwa lizo za bona ilikuli basilu melani nilinzu. Luswane na kupula kuli kimu profita waniti. Haiba nali chwalo. Ni haiba nali mprofita ya lumilwe kimulimu. Na kaba ni swayo ilingi kuyena. Swayo ilingi yei swanela yelu ziwa kuli ikimu profita. Na kapila nilinzu. Kakuli kwa nikona kone kutie linzu ila mulimu. Neli kwa profita.
You know what he'd do? He would blast and condemn this generation.
Mwaziva zana kaisi. Na kao manya ni ukali mela lusika lo. Na kanya za musari kao fela yave uzimi lili mwana. Na kanya za mkutazi kao fela wakopan. Kaniti na kaya za tolo. Na kanya za mzuvi wakua ikao fela. Musari kao fela yati natuputu la kamba malukwe. Na kaba pazu la fahari. King. Kizelu anisari. Kinitiruli. Wana anakuli nelukamu amwe. Hakuna muko. Nebasi kebamu amuhela. Nakanya zabutanya wakereke. Nakanya nganyi samunwana wabusupali wa mangonde wani. Masipateo sabakutazi vani. Nikubulela kuli. Utarusa kunibulela kuli. Uipiza mutanga amulimu yato zizwe. Miulu meleza kuyema fakatala basari bahenu. Inge bapezi kabutanya mwala bahandate. Bamina nilikaze tolo. Utuwele basari babanya. Niba yeme sinatolo. Ulu meleza bahana bahenu. Kunyala haveri kambalalu. Nikuba madiko ni marikeleke. Utausa kunibulela kuli. Ukaswalelela kwa pampili. Yebu to kwa yani. Yona ni marizola hao. Nikukashe zali nzwi la mulimu kusini. O mawi. Nakanya za tabayateni. Eni mungaki. Utanya wa keleke. Nibutanya wa memba. Nakabu shandao la kaofela. Mawi. Memba la kaofela. Nakapa zaole la fafas. tuto ya zabula peli ya kuipangela kaufela na kaipaza ula mwaliemba twali ikuli mwakona kwa muela mtu ya cholo wati abako ni kweza cholo uli ne basike baza cholo ne bakalundula muna yani mamulene ngikapili fela mabakonela king bakatengo ne bakakopana hamo ne kubulela kuli kuli tuswanela kweza sasimi kase mubulelele kopano ya mina kuli basike baya kwani kuyoteleza zana wati wati nelosikelwa mu amwe kubetu anikamba twani nelosikelwa mu amwe kiniti nebasike baiza twalo
listen to him blast oh I like it here I'm looking
at hoteli zikuye na haba kalimela oh na alata twalofa nisweli kutali mahande kusana abulezi nice yena mulimu yaswa na yo mwipapata kusebeleza ukami yundisa
you say that same thing today we Americans
na kaubulela taba yesu na anikachena Unama Amerika nilui tatelize mwalika zeta visa hulu. Kimi yao yemi tuna hulu. Nipalo yetu na mwaliko pano za luna. Nika ububo kakazi vana. Niba kutazi baba azwe kwa skolo sabu kutazi. Baba lutilwe mwakwezeza. Nikusa ubule lase simu ikazona. Kakuli basa bakuli. Niba kalu ndulu wa mwakereke. Kiniti. Na kasa ndaola toyeo mwaliemba. Kakuli ilwani salini. Kaniti nelikaiza twalo. Mie na mulimu ya swana yolui papata kusebeleza. Ukachi sasi kase. Neli mila mazazi. Ukasi paza ula mwaliemba. Amosi na asike kuchinche manzu ya hai. Hai wana akaba faka chenu. Mkutele kwa linzi. Oh, sikamani. Amuteleze haba bulila kuli. Mulimu na mila tili. Umitisizi. Umi ezisi chaba sasi ketilwe. Niko na kutabela. Kumutu wa makeleke ya pentekota na kwayemu. Mulumela kuliki Amos. Mwendi mwakona kuniswa kwa mulao fana konyana. Mwabona. Eni. Na haba bulelela. Na asa keshevisirika nibona. Na kali bulela katataluli mwana konela. Nikuba bulela fone bafosa mwalinzu. Yena mulimu ya mizisize mwamandu aezizwe kibaka. Mandu akuba tisalitu. Lilimoza kwa mulao kafo. Lilimoze mashumi ake talizo kwa mulao. Wanda tamina ni boma, ni bazwile mamilao yene tamirwe, ni kukenya lifasi kubona. Mimulimu alumazisemo sehae papasi, ni kukubizi kuzwa kwa sibi, nilika zengwi zeneli mwakereke. Mituale semukutezi kwa mulao, sina Samaria mwana ezeliza. Kuli, mulimu na walukuluzi kuzwa mwali na azani, ni bapetuwa ni kweza silikani, nina hayani. Mulubezi kachenu. Nikulika kukangisa na nilikeleke zetuna za likopano zana. Uya alikolo zetuna. Sikamani, aluto kuilikolo zetuna. Kulukili, anina seni nyaza kazona. Konona kukaufela hamu unga mkalisi, kamba mweteleri yazo la pili maliza zila hai. Yani, ukaeza hande maliza zila hai. Kono, asa ile fela, kona kuliba yako pano fali mwa musebezu wa hai. Kipeto bakaba nisikuata, sama riki kwan, nibo Elvis, minto ya pili maziwa. Bakaba ndoralika, kulizama ele nibona. Mikona kuli, yomumu, yo utaha, nikuwe ya sika mwateni fela. Kakuli, kimu ituti, yomutuna, wangana, yazwe kwa habadi kukumu. Kambanto yengu. Minto wa pili. Wakala kuvea mwateni se. Nikuzusa se mwateni. Nikubula ya kuli. Se hasitalusi sani. Nisani. Mukutela hape. Mwamu kokolombwa. Woswana hape. En. Haiba mwosu na kaba pa. Na kao manyataba ya teni. Kaswanelo kuisa mafasi. Na sika ya siku ndisa hae. Fali mwali kereke zeka. Izene kaswali sana niena. Na sika ya kereke hae. Fama yemu akatengo kaka. Mwikamba siemba nyana sama kereke. Taba ya nakae. Nika baku ya siku ndisa hae. Fakuse lisabu lela mwle na kisona. Mwalimu na kamu yemela. Inge mwakira eze zahangata. Kubonsa kuli kulukile. Kiali. Kuna ni butatu. Kuna ni manyando mwakereke ya henu. Isika mansa kabu lela katenu. Isika mansa na kabu lela. La kalinzi la mulimu la ni leri nzeri nyenda elafapila aluna Timoti ya Obeli 3 kwa hivu lezikuni waka baba itumbai bai nuneki baba latami nyaka ulu kufita kwa latamulimu baba naningoli baba se baba atu kabuhata baba sako ni kuiswala baba tuwa ya batu baba li kakupira kakuluka kuba ni mubwa nale lwa umulimu kono walatula mata ateni muna anakuli mprofita wako na kutafasi waka ni kufita ya uprofita bwani ukawu lela kuli italelizwe mameto amina na zazile kamo kereke ne ikavela ya sihari hani nilikaze ni wakae naka nakami hupulisa manzwi amulimu ukami hupulisa sabu lezimulimu kuli ukae za mwali za zile haiba mosu nakaye mamasi bakase akiseofera kono mulimu nakabu onisa kamos zana asepisile kweza mwali za zile kiniti nakaye za chwalo naize chwalo mwali za zile kamita yena uweze ona chwalo kiniti elusike lwa amuela amosi haiba nakaye mamasi bakase ale kamo mufuta wabula peri wani uyema mwani mwamwali kuataza kwaya ni niliba kaze ngwi kaufera sikuataze tuna sababu peli ba mikanju ni nikopela sina mangeloi ni kubina busi wabutatama inge madiabulos yeo kinit mwabona yeo luli kona niti baba ngwi bata ni mikanju emituna ye mitelele inge batinile babonala kukaba sina lipali satwalo ni kubonala inge sibupi wa salingeloi nikuyema fani nikulatula lini inge moya oma sekaofera muno kabera kuba nimubonale lwa bumulimu kono balatula mata aten uzamai oyobulela zakolobezo ya moya okenile kubona king baka baka kulundula mwakeleke mwabona king unanikweza twalo kono baka yema mwalikeleke ze nikutuhela mamemba la babona mamali bela baminyaoka nikubi na za rock ni ro mi YMCA yalo hanzibe polisi yani iye melasikaman zamaya kubona hakuna mane zoko na kuutwa konji livizo la mulena uka ikulikani kikatengo kaba young men casting association nenizi hakika ya ulu mahotela yene lifabuse wa YWCA mine limasobisa kubona basizani wabanyinyani pani fabulio kufitela mwendika 9 kiloko ulika kuloba mautu abona kakuminyaoka yeo kiniti mikao felabon na memba la bakereke baopela mwakwaya ni baluta sikolo salasunda hakuna sika kono kidia ulosi yaswe likuluta vana baba nyinyani vani fabuli lofana mulao wono pangilwe obiza kuli vulapeli kaniti muprofita wa niti na kaka shezanto yani mamusi wali hele kone kalesi lulikiniti muna anakulia mosi na kako na kuyema fakatala ni kukuta za ivangeli ni kutali mela basari baba beozi milili ya boda mi ato kwekuba nyazo muna anakuli nasiki avu lila Isaiah 5 ni makorinto wa pili 14 mi o oh, kikuli nasiki asuru la zeo kubona luli na kaeza ana akaza mamami kwa kwa ni kubona basari bape zitu hapa ulototu kama labonala inge bana lia palozeka maulu kuli litalo libonala fani mane inge baya twalo baminyaoka kupata ila kakuzamaya inge basweli kuliza mautu fakuzamaya mimuna hana kuli muna wa mulimu hakoni kuyema fakatala niko manyataba yeo po mane alisika bulelwa ka e fakatala mizeo limalikeleke za pentekota nimona yeo luli kinipi esike ya bashutano kwa moto babamu uko na kuba alimu muyaka bulela twalo nasa sabi yakuli nato zizo kimuleni miaye banana nizeri sabu lela mulena kisona ilukela kubali nzwira mulena nakile kwa samaria isi kutali mafabu kabali wabona kutobala palo ya tutengo nibungata bali palo zene banani ingene nibulezi busi wawumu kubonala kubakula kacheno keleke kaufela ya hilwe kuzona tabafela mwala mizuali kacheno bali keleke kikuli lipalo lipalo yowuli kakufita yomungu
God don't count numbers, he counts character.
Lipalo, mulimu habari lipalo. Ubala mukwa. Mukwa kona seo mulimu habata. Yomumwe yako na kubea mazo. Mutu yaka yema na koyetelele. Inge halubulezi kuwe. Wiketelo, sili mkau fela. Uvile nguiketelo, wabungata ulu. Matwe an, kuiplelela. Mikibu undemangi, wali ichwe kusinamu yahi, walona. Kari nzwile libu hali, ila mulimu. Kumushabaka mwakuba mwana mshimani wa mulimu kamba mwana omusizana wa mulimu nikumubea mwakeleke ko afumanea kupikulu samatwe hamo hakuna kuyamu yao luswanela kuaseulula nikuavasa kamwaswanela lutoko vatukacheni vana vavatozizwa inge amosi mwana ainezi yana akaseulula lifasi kutwa kumusaliyani nikumuweza kuba mwana mshizani wa mulimu kuseulula lifasi kutwa kumuna yani hakuna taba kamova separi ne vamulele kezi kwani kamba sikakaofela ukai yema kusesili sabule lamule na kisoni en nelusi kelwa amwela amos anisepi sinachwana. Isikamani semunana kuli. Amosi na akaeza. Fohana akakena makereke ya Pentekota ya kachenu. Yei papata kuetele wakamu ya okenile. Nikipeto nikubuona yo. Na anto Yesu wana yani. Makereke ya Pentekota yei papata kuetele wakamu ya okenile. Na akomoka. Swali. Wako na kwambola kwa Baptist. Niba Methodist. Niba Lutheran. Kono. Po hasita kwa sikualo saluna. Sisi masira. Ipeto kuchwani kazeo. Ubile kwa ule nilinzwi la mulimu.
Something went wrong somewhere.
Sesingu sifosari. Kokungu. Yeoluli kiniti. Bata kuto ezali kazeka ufela ze shutana. Miba ipapata kuli. Iba etelezwi kamoya. Kuvinela mwamoya. Kokungu imane ni haiba kubulela kama limi. Nilumela mwakubulela kama limi. Nilumela mwakubinela mwamoya. Nilumela mwaku huwa. Wana kuna nisenga atazeza maele la nizeo. Yeo kiniti. Weza likazeo kaofela. Nikula tularini. Kipeto kuna nizipo salile kukungu. Kuna ni moya ofo salile. Mwalimu waete elisi chaba sahaye. Kwa li kaze chwalo. Ni akuli chwalo. Batini. Haesa angi chwalo. Nisepase elina kwa chwale kuli. Mwendi fela mukiti omumu. Ukarisi. Mukiti omumu. Obizwa kuli. Boston Tea Party. Ingi aluko na kubulela. Eleke itokwa ulimu. Ito kwa fela kutanyelwa kwa kuswanela. Po, Joani wa Aki, mama za aferile. Kileke ya katolika nesa zivikuli. Na alimu alale po musari yo, ana apilo. Kakuli, na abu nalipono. Na kuna kutolo kalitolo. Musari ya tezimoya. Nemulimu aitu sisakaribe yomu nyani yani. Miba upula kuli na alimuloi. Miba mchiseza afasito. Kuli kimuloi. Mwaziba kuli. Kapriste haba katolika. Anebaize tualo ubona kasibili. Ilimoze mianda anda ya fita. Mibafu manakuli na alimu halari. Kona kuli. Po ane baka mubeya kubamu halari ya sashwile. Nevana ni kuipa mulatu. Atualo baka hata mubili oprisa bani ni kubayu mbele manuka. Kuipa mulatu. Mabona. Nelifitile fela. Mibapale lwa kulibona. Ese baezi zebu kaufifela tawa Yesu ana ni mwala Patrick. Ni baba angi baba siyezi babo na kaufela.
No wonder Jesus said.
Ikaba kaleo Jesus. Nice. Mukabisi akabuswe umavita. Haba profit. Mekimi na mubabe ile moteni. Yeo kiniti. Teruto waka chenu kia mwosu. Yaka kutsa linzwi la mule na kuluna. Luli eza tualo. Pali kuipapata kwa luna. Nini kazengi. Halitalo zisi kakonji kuli. Mwaya wa mwili muteni mwani. Kuyemela kuipapata kwa luna. Haiba bupilo kwa luna. Habuza maeleli. Nibuipuleleli kwa luna. Kona kuli. Kuna nzezi fosalile. Joani wa Aki. Na etelezi Fransi. Kwa tukulu wa Yazweropi. Neba ito kwa tukulu. Ona tualo kuhona mwane baezeliti. Eba toko watukuru wa Yazweropi. Mimu suali ya yetele. Kono kasamula watukuru wa Yazweropi. Kone kwezi izwe mafosis. Eba toko wazesi kaluanisa tukuru wa Yazweropi yani. Kuli iotolole. Iotolole seneba luanisa. Nyebulela kuli keleke ya Pentekota. Kona antoe paka ufya ulu. Yeni ziba kwa vivele kachemu. Aeba na kusitualo. Nenikawa kuyengu. Yeo kiniti, enisike na ye mafaa kusinyana kwa yaka, kwa mbola kwa sichaba sama Pentekota. Haiba nisika na anakuli, kuna nisepu, kuluke, Pentekota iluki. Kuna fo haluto kwa Pentekota, kubahamo nilizo za luna, litamuluzi. Kipeto luto kwa chincheo, ye shutani kwa teni. Luto kwa chincheo, ye luani za itali. Ni nani, isi kipa patafela kwa Pentekota. Kono kuta kukukenile kwa Pentekota.
God's holy.
Mulimu ukenili. Baba pila kaena walukela kupila kakukena. Yena kimulimu ya kenili. Libele vule zikuli. Usina kukena. Hakuna mutu ya kabo na mulena. Yeo kiniti. Upilo buwa hae bukenili. Mihaiba upilo buwa hae bukuwena. Buka kukenisa. Usina chwalo. Hauna kubwa na mulena. Miutari mekoye mbaelela. Una lunto Yesu wana inge Israele. Mwana abezi mama zazi. Mane. Israele na upulakuli. Takuli nebazuela pili. Kufuma. Likakao fela. Nelizama ya kabundi. Nebana ni sirika. Mama zazi abona. Imile nengye mimu. Mine bana ni sirika ni kaufela. Muso noona ni sirika ni niba kutazi kaufela. Niba priesta. Niba profita. Miba upulakuli zeo lilukili. Niba upulakuli zani. Nelitabi safela kumulema. Kono nebana ni muntangana yomu nyinyani. Yana nanu hile. Nikuba kutisa hapi. Yeo kiniti.
Just because it prospered.
Bake nsafela kuli nebafuma. Fani kona folu eze zanga mafosta. Bufumu. Akisu supo sambu yoti ya moya.
Right.
Yeo kiniti, hakuna ni yae basi yae mbasa zona, bufumu, kukumu, kona zesi tibela. Maupula sana abulezi mule na kaisi lai. pohano limwanana, pohano sinasika, pohano salobezi mamali ya hao masimu, usina wakukukenisa, na ikungela wena kuna, ni wani sebelezi. Unafo hase ulile kufitela, upulaku ulino iketile miyasa atokituso ya mutu. Kipeto wanisia, vaize chualo kamita. Usia, ingane nivulezi kwa mkushuku wabana bapisi nisi kakusasa na omu. Na alimuuna yomutuna, na aswalelezi kumulena. Konoza zileli mikasamula umulimu amutisi, mina alimutala umutuna kuwa Isaiah mprofita. Konokasamula wa manova iatile, nikuzinda, dina zakala kumusaba, ayama motahae, nikuwa nilika zabukabari. Akala kuinuneka, akala kuipona mwana abezi yomutuna, ikipeto alika kungasiba kasamukutazi, nimulimu amunata kambingu, miashwa ali wambingwa. Mabona, aluto kukuinu nekanga, mwalipiru za luna. Mifakumu, alubona likopano za luna, alifuma. Lukala kubulela kuli, lusi kuata zezi tuna. Luna lusi kuata zezi tuna, sapente kota ya kuzeri tengi. Luna nivanga wangate ya kufite babangu ibabona. Kamba, haukoni kuya kwa liyalimu, konji ya eva uwasikuata saluna. Kamba nto yengu, kwa haukaba, kanzira yeo, ukaoha ni kwa liinzwila mulena. Hiniti, mupule, kubo, kietu na mane, ya kuna kuputulu wa kumuzwale wa hao. Yeo luli, kiniti, umukenye moteni. Oh, moluto kwela, kachenu, hizo ya kukutela kwa linzwi la mulena. Mutalime, kachenu, mina yaluna, ito kwa pizo ya kukuta. Nikambola, lele ingila masiu, haiba nikona, nibata, nina nikufamula, nilukela kulivele la kufitela, nikako panya bakutazi kaufelamo. Nibata kufamula tulusika loo kamari a Jesus Christ. Nikumibonisa zona. Mabona, twale, nako na kuba. Nihe kukumukuli, nieze twalo. Konoluna, luka abona, hae walu hako na kuba, ni mkushuko kakusasa na umu, wakutazifela. Mini, nivata kuli, mbulena anitus, kuli nivonise kolu libile, kanzira yefo salile, lukela kukuta. Hakuna nzira isiri, kwanda kukuta, kiona, kiniti, mutali mena yalu na kachenu, mutali mezelu likakwezi. Yonata waluli yene ezalide malusika alwalififi kukopanya keleke nina hamo mutalime kwa tamahana kamba kikatengo kalikeleke zarifasi likeleke kaufela likeni makatengo kalikeleke zarifasi ka nibanana kuliboko na bumu ibamulimu akuli likeleke kaufela a united brethren vana balikeleke za milao vaya makopano tuna ye. Zeo kikabaka la kutoko kuzibali nzwi la mulimu. Uprofita na ulezi kuli likazani likaeza. Nivakaeza za sibata na siswanyo. Mina sikaba ni mata akubulela. Oh, hikuli muna anakuli amosu wako anakuyema fakatala busu kulo kwanu. Haiba na akaba mafoni ni kupale wa kunyaza tabayeo. Haiko ni kuba kuli na akalu lwanisa. Mizuari, konona akalu anisamula osu elikulu isa kwa ule nilizi. Seo nesikaba sana akaezi. Hikuli batu bani bako na chwani kuzama hamo. Bibele bulezi fakula. Mahali mo, amos, mule na ali. Bulele lasite abakuli. Mbabele bako na chwani kuzama hamo. Kusina kulumelelana. Swale, ana lukanga chwani likuwa atazalu. Na za pentekota na kukena makatengo kalikireka za rifasi. Holi chika labona. Mahali mwani ufitea lichika. 85 kama 95% mane balatula kupepo kwa galanjo ne balatula na 95% ya buona balatula ne balatula polisi ya bumulimu ne balatula milao ya bibele balatula kubulela kama limi isikuwa tafela sema pentekota kona za sirume la zeo niluka tamana chwani ni buona mabungwi luka abachwani bumwi ni buona. Ikule lukaza matwani nivona, kusina kulumela na nivona. Muka eza twani zeo. Mulukela kula tulatumelo yetu na ebu mulimu ye munani. Milao ya bibele ye na mihane, ikuzama ya niona. Na mivulelela, mulimu ubiza mutu anosi, usweli wakubiza. Kakuba mutu unosi, uli upile nilinzwi la hae, nikupila niena. Ikuli mulimu na kaza matwani nivona. Fuali tuto za litumelo za bona. Lilu kisizwe kabutari walifasa kuhanali nzwila haye. Po tuto ya tumelo haye amwela tuto ya sikuwa atasabatu. Hamo ni kuhanali nzwi kakubwa chwalo. Kipeto mwahanile mulimu kumina. God is holy Mulimu ukeni, ni mulimu, yuvele yuvelela kuli. Utokomela linzu la hai, kulipetali. Mikikuli, ukona tuwane kupaka linzu. Po linzu ya liyo moteni. Kona livaka aluna ni mamembala, masivaka sabana. Po, luna nilituto za litume. Ni mangi wakona. Ifasi ni bata mtu ya ipitezi. Babelekela, babata sika sezi kona kubalumeleza, kukumalela, kuipulelela, kubaba krese, mini kupila kanzila, ye babata kupila kayona. Basali babata kweza inge oli udu, miniteni, basali papata kuli, vana ni moya oke nili. Makutazi babata kuyakele ketuna, ni kweza likaze kaufela, ni kuba ni madikoni, babaseba nyese, linako ze ngatanga. Mimi bakona kweza likaze nyane ze, ni kutinali apaloze. Bali viza kuli kitukulu wa yabasari. Muna anakuli Amos na kaye mela zeo inza akuzize. Bati, taniti na asike kweza cholo. Muna anakuli Amos na kaye makuzize. Nikukopa na nilituto ni mabishopu kwani. Nikubule la kuli. Mizwari, nisepa muezento yetuna. Na kabule la kuli. Mina sikuwa atasawa kwenu eni. Mina baipi, mina baanyezi batumelo. Na kabule la taba Yesu wana ya nabule zimikaya. Gazilani papila wa profita wa mianda yemine wa ipapata kuba maheberu. Sebali, mwapalo, mwabungata, mikunani wiketu, itingile kuba atakube ya ringolo leo. Na kuna kubule ya kuli, Judas na ilo itamele la iliena, miuyoe za likaze swana, aliza maereli fela, mealiza maereli kuli, hakuna nivaelezi babangata, sitiaba sapisa, eleke ya katolika ina nizona kumina kau fela kani. Malinzu ila mulimu, kunani wiketu, vivele vulezi kuli, divizo la mulena, kita wala yeti ile, yalu kile usabelate. Miuba ni wiketo. Misani kona siba kafela sinosi. Sabuiketo seni siba. Maprofita kamita nebalume la chualo. Po Abrahama hana ashwile. Po Jobu hana ashwile. Na atilo ipeye amanaha ya sepisu. Vivita la hae. Po Abrahama hana ashwile. Na alekile mugu kwa siba katezi swana. Kajobu. Kisika manza na ezize. Na abonimu profita yani. Na azibile kuli yani. Nerimu na wamulimu. Mikihari, naziwa muli ululi waka wapila. Mika mazazi, kuma felelezo, ukaye mafarifasi. Miaikeri kukwani za mubili, likasi nyamubili wo. Niteni, ona mamubili waka mo, kimonika wana mulimu. Ehe, miabramu naziwa tualo, napumbe kile sara mwani. Nale kile mungu, nikupumbe, yena, kasibili. Napumbe kilwe mateni. Isaac, po hana ashwile, akutiswa kwa mulawa, nikupumbe kilwa kwani. Isaac apepa Jacobo. Ni Jacobo ashwela mwejipika. Kono asika ashwakale, abiza mwana hae umushimani wa mprofita. Joseph, mina aziva kuri na alimprofita. Mutu wa moya, yato lokali cholo, mina wana lipono. Nelize pete ile ikana kwa kaufela. Kiali, takwa nuchozepa, mwana aka wa mshimani mprofita. Leali zola hao fanoka, ye pomulimu ya mata kaufela. Na aniswele ili mwose ngata kumulao. Nikuchincha livizo laka, kuzwa kwa kuluku, kubanavi ni mulimu. Akubwe masoa hao kurofa, miukonke kamulimu kuli. Ya unaku nipumbeke ila kulomo, mwajipita. King. King, kishuta no mangi, yene siyezize. Zeo kona, zeba volela kachenu. Kishuta no mangi, yesi eza. Lunga siku wata sabatu, kubakopa nyama kereke. Miba ikela mwami kwako. Mina fukumu, muka mweza kuba mwana, wali heli habe, li kufita hana fumane hanga, famu kwako. Iyo kiniti, kuna nishutano. Josepha, kuhashwa, avulela, ali, dazireli ngimule na mulimu ukami potela. Na alimprofita, ni ali, mule na mulimu ukami potela. Imusike mwasi ya masapo aka kulokuwano. Kono muaise mwanaha ya sepiso. King, nazi wakuli mutamu wa pili wazuo, ukata kuto mwanaha ya sepiso. Yeo kiniti, Yesu, pani hana ashwile, nikuzua kalasua kakusasa. Ivele ulezi kuli, ungata wabake nile, vene balobezi mwaliluli, bazuo. Nibazuo kuzo, mama vita, nikubona ala kubabangata, nilibo mangi baki. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, King. Nevali masivaka sisirukile. Ona livaka ni ule laku. Kuna ni shutano. Musike mwa nipumbeke la mwa. Mwa Methodist yem. Baptist. Kamba keleke yem ifera. Mwanibulu kele ku Jesu. Kakuli webali kukirese. Mwalimu ukaba zusa harmoni yena. Nako yataha. Nekuna ni shutano. Kiniti. Shutano itengi. Usike walumeleza mtu kubulela kuli. kakulu ikopanya kwa kereke amosi na asika yemela zetu alo inza kuzizi na kabulela kuli yena mulimu yasuana yo mubulela kuli mwa musebeleso nikabulela sekalibizo la mulene yena mulimu yasuana yo na haye ilukela kuyemela ukaisinya na haye ukasinya likelekeze Olimu wali ali mukalu mawuhari bwahaye mwakatulo nikusinya likelekeze Zei pizza likeleke, muhupole, muhutwe manzi ako. Hakuna mtu yako na kuikopanya kwa keleke. Muikopanya kwa andu ya kuloba. Au ikopanyi kwa keleke. Upepo mwa keleke. Mawona, muikopanya kwa malovalo. Aba Methodist, malovalo. Aba Baptist, malovalo. Aba Catholic, malovalo. Aba Pentecostal. Kono, mupepo mwa keleke ya mulimu ya pila. Yeo kona ya tahela kuzwa fa. Yona keleke ya, kachwalo. Tuna ni malovalo. Isi ngilikeleka, sitakao fela sako na kukopanela, mwakisi waka wa sakulo balasani. Vaipi nilikaze mkao fela. Kono, nikamizivisa sechuali, kuya kalini. Hakuna muipi ni omukana, mwakeleke ya mulimu ya pila. Hakuna sika mwateni, konji babake nile. Pari, umembala, wako na kukubeye ya mwateni. Miunana, unana kuli, amosu na asike au manya zeo. Na kanyunga anto yeo kufita ni kwa mutomu wa yona. Kaniti na kaeza chwalo. Mutalime, pani Israele hanari mamusipiri wa hai. Uzo mana ya sepisu. Azama esu wakama ya oke nile. Sita samolilo, nesili ifapila abona. Lichwe, linatilwe, neliba etelela. Mikwata mwaga. Yanari muzwale wa muhabu. Mupuli, narisie mbasa Israele. Niene, narisie mba. Sina kuzwa kwa lusika, lwasi juda lwana. Kakuli, nelimwa na alota, kamwa na hai wa musizana. Neli pepile muabi. Memutali mekubalami. Yena mupriest. Hata akwani miaeza alakatera. Hata alekalita veloze swana. Kakuba fela wa milao. Mwana akave la fela. Mwabona. Minana ni baika niena. Nana ni mulena. Nana ni vana loba tunaka ufela. Malena ni manjululume. Dene ba yemi niena. Kona nekuna ni alimumu. Yana yemi ni mushe. Yona asika abona. Yo kie na yana yemi ni amu. Yo kie na yaka yema ni mutu kaufela ya liteni mo. Musi utwana. Yaka yeme na mulimu unikuluka. Hakunata wakamba, hakuna ni vusisi. Malena wabaka imani. Sewa asinane evanto ilingi ya kweza kasoto. Haba nakukona kukuta zafu yozi mulimu. King, kipeo yepila, kilinzu ila mulimu. Lika hula kwa kupeta ala kwa lona. Oh, lisupoza mulimu ya pila mamafulu. Zeo. Nelibona ala kuli, Israel na fosize kulo kwani. Kononi bapale lwa kubona lito, eli natilo lani. Niswa lelo yani, ineze lizwema Israel. Mene kuna ni muhuo, wamulena mamafulo. Mwalimu na hali nivono. King, na afori sabakuli. Nikweza li makazo zetuna. Nilisupo nizeko mokisa. Nisita samulilo. Nisinyenda ya lafali mwabona. Mushena latela sita samulilo. Bana ba Israeli. Neba latele la mwishu. Mine bali mamushipiri wabona. Kuliba kwa na yase piso. Mia kuna sene sikaba pale liso. Amen. Oh, hikule haiko ni kubanto yebu nolo ye kutezu kacheno. Haiba mwalimu akona kuunga mungu. Kumalizola hai. Maza maiso ya hai, sita samulilo sari, sita apila. Usari yaswa na mavani, kakenu, niku ya kwili. Linzwi, lisa apila. Mulimu, lulumele amosi yaka, yaka yemela niti, nikuluka. Anyanga nyiseli kaze, muli, kana luakona. Kili nepo, zemu futama, zemu nana kuli nakaba nizona. Hiani, nakaba nilinepo, kupitela aviza ba, nikaufela ba mulimu na zibile kare, nikuviza. Yani kiyena, yana akanga. Kaufela bani filenda, tebakata. Yes. En, ikana alifapila haka. Ni akabe na mutoele. Siku atasala kutazi kaufela na simulwanisi. Ni kaufela vona, ni basu sumerizu, ni vona. Kono susumezo ya vona, ni isikaza maelana nilizu. Nasepa, mwendi Amos, na afitile fama yemu aswana. Poba prista haba zama kwani, manzira. Bari, twali, bibelela famuzu. Sikamani, sikamani, univuoni sema pampiri ya hao. Kisikolo mani kozwele, kilusika mani kozwele, kikuli, kimangi ya kweze mprista. Nakari, mulimu uniezize kuba alimungwe, uzwele la kwa sikolo mani. Jehova mulimu, inanisakuli sabule la mule na kisoni, nebaka muteleza. Watili kutokwa, nebasa alati kutuwa mutangana yani, watili kutokwa, nebasa alati, mi, niteni, vana vani, wakabule lakuli, nisusumelizi, kiani, ni wakereke yetu na yabafali simo, amutali memulimu mwalufu yolezi, luvea tutala, tuwa gauda mwate, luvea litempele, Lu ezizeli kaze kaufela. Mi, oh, nubu yalu na yavulu miu. Aki yetu na kufitali kelekeze kaufela. Mwana judi ya kaufela. Hiyande, lu ezizeli kaze kaufela kwanu. Tichabasa Yesu, sifaza buli shumi zetuna. Nizeo kaufela. Kono Ivo Mikaya, Kamba, Amos aye mapani miali. Yena mulimu yomu ipapata kusebeleza. Ukami yunisa, mikwaeza ala unachualo. Kali, haninya zili tukiso za mulumiwa. Haninya zili keleke zetuna. Kono, mutata pate ni kikuli. Sichaba sibea meto asona kuzewa. Minifa, uzwa kwa linzwi. Mi, mafelezo, sami isa kwa ule. Nichaba ya teni. Mimu ipumana, inge mutantari kela kusiri. Mukutele kwa lini, musike mwa ikambusa kulona.
Oh, how we need
kamolu tokwe la muhuo, kuzwa mwali alao paka chenu, luli kiniti, chwali, luli, mabaka amao, batu baana hansi, neba batakunansi, yeo kona taba ya pili, yene amuhezi, kona ene la teisize, kikopano ya lusika lo batu. Ifo satani, hana atisize mulelo, wakunansa kuluanza linzi, kubachualo. Mili utuwala kubahande luli. Alunge ni fela satani. Sana wabulezi ku Eva. Pomo limu wana basilelelize kali nzwila hae. Yeo kona anto ino sifela. Yani mulimu akile afasi ya basa hae. Kubasileleza kwa shio. Nelilinzu. Na sika alufatuto ya tumelo. Hakuna sana alufile kuanda ali nzwila hae. Kufelile. Memulimu wana fafelela. Ya mataka ufela. Ya sachinji. Hako ni kuchinja. Tukiso ya hai ya pili ipetari. Halu keliku ichincha. Keto ya hai ya pili. Kwa mtu hana haize sivi. Ni kusila mwandala umutu na wani. Mwala hai ni mwalimu. Asiyala asinanzira ya kukuta. Mwalimu. Yate zishemo ni muhao. Hamuela sakuyolisa. Mwalimu fela yate zishemo ni muhao. Yako na kweza tabaye chwalo. Amuela sakuyoli, nisi yoli sosari, ni elimari. Sani kona fela sivaka, komutu akona kutama, kopano ni mulimu, hape, kimata samari asuru hile. Mea kusikaba kare neva nako, yeka na yeo mutu akona kukopana ni mulimu. Konji kamari, mikini tiluli, ko akopanela ni mulimu. Kwale, Eva na wiseleze miambeso wafasi, Eva akala kunansi, satani na abulezi sinatuana. Kwale, wena u, hauzibi, hausika abakale nisikolo. Nani mwetuti omutuna, wazabula peri kwanu, wahai luli, mi, na kubulelele. Lwetuteli kazengi kwande kwanu. Lwetute kulimulimu kiyomunde ahulu. Lwetutile mwasikolo saluna kulimulimu kiyomunde luli. Hakukuluberi kuliweze kaufela zango zimwani. Hakukuluberi twalo. Kono musali ali. Kimule na mulimu ubulezi. Twale. Nakaba mkutazi omundi. Kame nakaa ina kusani. Kona liba kahanya zizwe kubalimu mkachenu. Mwabona. Mumulele kakazona. Ikuli Amos nakaa ubulela sikama nakazona. Nikala kaza kuli. Nimu utwe mwendi. Kamizuzwe ketalizo. Nikuleko dalingu salahae. Nikali vea fela fatepu. Kulumeleza kulirifasi kaufela liteleze kuyona. Kona nenika kutumana, kazona, uzwa fani kuya kwa pili. Mulemwe, eni mwaka, nakari nyasa. Ni mulemwe sana abulezi, tuwale, satani, ali, tuwale. Nasika eza sani ni Eva, maziba. Nasika kweza zeo ni Adam, onona ezide ni Eva. Acholo ali kwa Eva, tuwale, tuwale, maziba se, ni ali, waziba. Kaniti mulimu kiyomu nda ulukuli, akutu sebu masu. Mulimu, kaniti ya unakushu, waziwa kuli, kimulimu yomunde. Lutu wa ulu zenga, tazazeo kachenu, iye na kimulimu yomunde. Kono, fakuli ave yomunde, unanikuba ya lukiri, hapi. Teo kona, zasi mueze kuba yomunde. Akiyazi nazi na kusaziva sakweza, iye na kimulimu. Mituwale, mulimu kiyomunde ya ulu, kakweza zeo kuwe. Miakala ali, kini, ukaba yabu tali, ukaba nitutu, ukaba yabu nangu, ni atalifiri. Ukaziwali kazo sazibi chwale. Mwabwana? Naana ni kuziva fela nto ili. Lani nerilinzu. Haluke likuba ni bachelor ya art, ni PhD, ni LLD, ni likaze nguze kaufe. Kuziva fela linzu ya mulimu. Mwana yabu nolwa ulu. Yako na kubali, wako na kuziba chwalo, kuziba. Kono, kuna anisisa, mikisikia mani sene wafumani, kisikia mani sene wavire nisoni, onafani basi nyea. Misata na aziwa kuli, na hako milelu sika alobatu onafani. Mifani kono, onafana wako mezi, kuzwaka na koyani. Kona liba kamose anatiri, kakuli, kabubo ni milelu ezibala. Niye mindi, mweteleli omutu na wana kamba mulena. Miyana atisi zesifumu. Sichaba, sikale kisabu pilo wa sona, kubabu safa wakalama nao. Sina isao, aniliki kutwisa mumaso ono nilika kweza niti mina watukulu omulekisi yetu kelo ya kupepwa kwa mina hakikale ya ulu iyo kiniti mina hani walichaba ni mukresti kono muzwari hakimasu wabisani yao mina ana nikuunga mushini osi kamisa lipalo kuli aiketele kaona sinatualo kono sani kona sana vata Amerika ana nisona ye na hangata umifanga zemu bata olimu nipeli nzwila hao seo kona seni bata tuwela nipateli nzwila hao mapiru yaka mulena kuli nisikena kufoseza oh babangi banani sisa kono mwabona Amos na asike anani sisa kakuli na alimu profita linzwi nelitile kuyenu ati uswana ingeli nzwika chenu muswana ya kulitoloka mutuwele kuli moya oke nine ulitoloke kakuli paka mwapupilo kwa mina seo kona sene sibulesu sikamani maziba Jeremiah ali kukumprofita anania na aizi po mprofita yaani habulela nisabulela sibonala kipeto ba profita ni wazibile kuli na alu kile haiba Amos na kaba kwanu isikamani semu nana kuli na kaezi na kaa ina nilinzu seo kona sana kaezi kikuli maziba na kalu kulela kulelulutilwe lisiri zesi na mutomo wa makarelo alinzu na mulimu. Na kalu kulela kulelukwa ulea ulu kuzo wa kereke ya pili ya Pentecota. Kona sana alu kulelela alu na ma Pentecota. Ali, tuwali, nebani muka ufi ni lili mozee mashumi ya ketari zio kuli ube mamuza mayo. Miao sika ataka, alifate nite. Oh, kisika mansako na kubulela kwa butu walikopano. Kiani, oh, haibana sika fasani. Haibana sike ashanda wala likereke. Kabutanya wawono. Kakua mwela lituto za litumelo. Kuikopanya kwa kereke, mashubaka sa kupepwa kuyona. Kiani, haiba opepezwi kuyona. Muzwali, kezeri, ukaeza ya kushuta. Ukapila nilinzi. Haiba mwaya, okay, nile uteni kuwe. Ukafepa fela falizi. Yesu na hizi, mtuwa anakupila kabu hobe fela, kono kari nzwi kaufela, isi nisi embasari nzwi, kono nzwi kaufela, leli zwele la mamulomo wa mulimu. Iyena, kakuba muprofita, na kabo nataba ye kuluna. Kaza, Amos nari muprofita, tuwale, nikakwala, pamuzu zufela, kono ni batakuli, litaba zeli la materi, haiba nikona, nikali bulela. Mimo ya oke nili, una nikulila materi. Nibata kumibuza taba yengu. Haiba Amos na kata kwa nubusu tuwana ni kuyema faka talafa. Haiba na kaza maya kwa ni kwa mamu kwa kwa yafonex. Na kabo na kulu na kachenu. Mwasango saluna sana. Mwakeleke ya luna ya lifasi. Na kabo na likaluli zana avoni mwasa Maria. Kuichumbela kakutala kwa kutanya kwa ule nilinzwi la mulimu. Na kabo na sikuata sagula peri ya ulu. Nevali tuwalo. Mangi ni mangi wabona. Maesirai. Kono na kabo na vukuta. Kusaipuluka. Na kabo na sirika. Nisamu kwa walinyawe. Nikubola kwa kutanya mwala asichaba. Na kabo na kubola kwa kutanya mwala abona. Pana. Na kabo na kubola kwa kutanya kwa ule nili. Na kabo na vozo mwakeleke. Anitalusu. Uveli wabona. Kabutu. Mina kabo na vozo wa moya. Mwane wako na kuungela. Lituto za litumelo za batu kwande kwanu kakuba lituto za litumelo za ipangezi muka ni kuli amwela mwasiva kasari kwani kikweza bo mwamoya kuluani samulimu sinulo 17 ivulela chwalo kulibona lihulele neli ezize sivi kakuli kabu maswe wa haya mswari na ezize kuli lifasi ninwe kwa veine ya buhari waloni eni luabona kuli neli kashuta na kaufela. Na kari vona, kubola kwa kutanya.
Amos never blamed the government, oh. Listen.
Amos na sika anyaza muso. Mane, mutelezi. Amos na sika anyaza muso. Mwali ngolo la hai kaufera. Onona anyaza zesi chava. Kakuketa muso ochwalo. Oh, na kona. Kikuli mukatezi. Kiani. Amuli vele lefela famuzu. Mabona?
Don't blame your government.
Musike mwanya za muso wami. Muso haukoni kuyandu farite kulibatu babote ele mshabati. Kichaba sibata onazeo. Beli nako zengata nubulela angalika fakatala. Hani zibakuli mizuare baka bate nikwani. Bakutazi. Bana mabani. Na ambola kubona. Niba Kenya maliluru. Miki msewezi wana. Kakuzi bali kaze. Kubulela mizuare baka. Mina ambola nivona. Bali. Muzwara Branham, tutuwakuli ubulela niti. Kono kereke yaka, yako na kuzwela pande, hayu utuwa zeo. Mwabona? Kona semu bata. mwabona amukoni kisichaba twali aiba muna anakuli neni kakale samo yao kwanu mwamkwa kwa nikuleks likalibe kachen vani vamikwa yakale yepa amiluli ni hala ya makato ne vana ni mwendi mikata ming'ata kubona kufita kufita zitolo kaofela mosibezi ni zona zetezi kacheno siheta silising kono aiba neni kabale kisasikatulo kama senti ya mashumi yake talizo neni kacho atala king havalati aiba nikalekisa ani amufuta wakali likochi zewizwa habubadi kwa basali kateno muna anakuline bakali leka vati likuto vatasika sewakona kuikapeleza inge ya suruwela mateni esibonala inge litalo lalila la sausage bona bona watafela kubanize kama ulo inge bazama kushatumuka mamikwa mwendi kukama luli kama digiri ya mane kambake talizoku la mate kukatelo mahali kukatelo fai nikuminyao kiseza sinuko kwa mulao fama katulo matelele toho ya boda ya likunangukela kwa pini zeo kikuli anitalusi zeo kalishe seha kisibaka salishe kono yeo kiniti anina tuto ye yeo kona felansi la inosi ya nikona kweza za linjula kakayoni mwaziba mwaziba zene ambora fateni mwabona twali kiniti nevasikevale kama ndelesi au usiubo uwe mpakata musali nyana wamu indiani ata afani nibataku muswala marizo kwani kwa kereke ya muzwale groma kama nerikai na ana ndelesi yesu wana ingene batinanga boma na upulakule kiani pilu ya hao ifuyoro kaili mimulene amufolisa onafani mane asikafita kuna musali mwabona na upulakule ni ikezeze fela mwabona liwelela fela kufitela na koita hukumu mwabona mikisani fani hii andi amukoni kule kisa mandilesi ani wako na kuale kisa kumuindia miyaki babangata ulu babona lasweli fela kuitiva lasina babangu babona kaufela muna nitu kisotelenga ta ulu za mazi mwangala miba na bamina babafani ni babangu babaluti babani balikolo za makuwa babataha mwateni ni mkuba babu mboka kaufela ni mkaba andi ane mkaba kwa mulao sinabasi tingipu ni babangu mwane babelanga kwani kali inako za kale zangi mwa Afrika ane lunani lusika lwabatu babansu kwani kisikama nisene baeza mwye kwani bakutajibani baswedi kubala kungola nilipalo po yen king bona nebaziba ulu za wiswalo mwamishobo ya bona ufite mwane muka ezeza ukreste mwane muka itiseza kubona yeo kiniti haiba ufi wabasari kwande kwane haiba musari kwa mshobo wa mazuru haiba alivele la siyemo sesimi kuli anyalwe mihasika anyalwe yomu mhasika muunga kupa musara hai unanikuzwa mwane asari mutu wa mshobo wa habu batili mwane mifo asa anyesu ukata tubi wakabwa lanjo wa hai mihaiba afumanea ni mulata ulukela kugwela muna ya hize tolo miube libabona babu laiwa hamo ekukaba lipulao zenga takwanu haiba nilukaba ni mulao otwalo ya munani twalo yeo kiniti nebasike baba ni bapumbeki wabangata kuli bapumbeke bana ni basali luli kono mushwile ni yakuli twalo miyamu zibi twalo atwalo boko na mutata pateni wabona kono twale zenga taluli yeo kiniti kipeto kisikama nsemweza nyoba isa kwani kuyoba lutasikolo kipeto mkaba fumana mamukwapo bana nilibi za bona za mshobo wabona zene banani miba kena moteni banga libi za mutu wa mkua mikona kuli iba mwana wali yele linakozeli shumi kufita mwana inezi kaukala tabafela eba toko kikreste kuina foba inzi kulukile kona mku inezi ni mu American Indian waluna mutu kaufela yeni utuela makeke mwana ye kimu Indian yani luli nana ni utata nyana kazona hani nani mutu fela limumu kono nani ye melabona eni mungaka aiba mulena akile anibiza akuzo masimu kakweza sinaze poli ngusalaka aseli ferili anilumeleze kupila nyana nikaya kuma India eni mungaka eni mungaka mawi lubona sana akaeza amozi pohana akavulela mula waluna kaufela na wakanyaziwa batili kutoka muso haukoni kuya kulelo yaka na ilikuni palito yeo na ivotela lishabati ikuli mkaiachwa nikeleke ya mine palito kana mkutazi ukaiye machwa nipakatala nikukuta zalito nikuli toma familao ya makarelo evangeli yetezi posi chaba sahari baba ngui basi chaba sahabo kwande kwande nilakamu lundule la fana twali ninyaza mkutazi kakusaba nivundume ni moya omulimu kakukwala fela sikwalo kuli ubeyo mumu yakaye melali kaze twalo missing in nana ikumbuta mukutazi yana akaeza twalo kono bumaiki wakopano yeo mutu yato zizo omuli muhali kakubatisa zali mikipeto bahana kuyema hande nilon iyo kini kikuli ukabatwa nikeleke yeo limpokao fela zen nae nilibeleka kuyona nizengu twalo mikani bona nisani nikeleke mane aina ni aiba ni aiba kupira kaswa nelo ni buiswalo habaitutia ABC ya bona yaibange kipeto nikubulela kuli kambe ni nani mukutazi yomuni king kimulatu wa hao yeo kiniti kimula tuwana yaluna maamerika nivaluna kulilutile kwanu kwa tukuru ya bula peli kuzo kwa sikamani nilukutela hape kwa mula nikube ya mwateni lika ze swana zilu zile kuzona nikuwa baba lukuru hile kuzona na yesu anafela sina Israel iyona Israel yata ama parastai baleleka baba ya hile mwana tapiri nebana nivana babande babande nivana pari mwabona nibana ni bo David ni Solomon nibana babatunda maferelezo kasamla wana konyana batunda mena kubotela mwateni nikukasheza mwateni nikukutela mwateni ufitela baba ni akabe kulokwana yana nyezi muhedeni twale akabe neri muna yo munde aulu dai oh na batakweza akakuluka kono apalelwa kweza kaswanelo kamusali yani wahaye twale anilwani simuto eneni ambola kamizuzu nyana efitire wako na kuba muna yomundu kono kimulao wali hule lani kumulao wahaye obondolola mulala wahaye iyo kona taba yeka eza taba yate utafela kabunolo mwako na fela kutaye tina twalo nikumonye taba yate ikuli mwaziba luna luna fatwalo sikolo tisana ya luna sisi tunaulu ufitela lulifa kama sherengi akukolo amitelo yelukari pakalili mozeri shumi nizene kuzwa kachenu sisi kama nizi kaeza formula o hautafela Castro, Luli, Namulwani, Kiwaswali sana, Kiniti, Namulwani, konona ezi taba yende, ana achinchize masherengi, ni kuruma gauda kukutela. Ale katumelelano, ya sikoloti, ni kukutisa gauda. Luka atokwa kweza twalo, kamba kuna ninto ilingwi, ekalu yema, mwalipata zaruna. Seo kikuli, keleke ya katolika, kona Yesu elizipu musalipasi, ina ni masherengi, ina ni gauda, yako na kulekali koloti zaruna hape. Yeo kiniti, mimu na anabale kisi ba zekola, nibale kisi ba makwai, nibatu wabatuna bana hawa nakuba ni malinji, wolibasi keba la telu wakili pisini sizabona, kaufela nikulianganisa mahali abona. Baka kutela nikuyonga masherengi ani mwakeleke ya katoliki. Mikona kuli wale kiswa. Kiniti. Anili bibele yivule la chualo kwe. Ufumu wali fasi. Na ni mutu wali politiki. Ni haiwa mutu yabu nao. Kono ni tumela kumulena na musiba. Ni yeo kiniti. Kwa nikona kwa kayolova. Wana kwa hati. Mulitarime. Mutarime mimubone haiwa zeo hali chualo. Pela. Nisepa kuli. Kaufela lukapila. Mani lulibone. Miani sepikuli. Lukato kwa kupila. Nako yetelela ulu. Kono kikuli. Mukaeza tuwa. Kana luka yachwa nikeleke. Kana luka yachwa nina. Luka yachwa nina kustetuale. Isikama nise lukaeza kasona. Mwendikia ande nikuze. Nye kusi. Kono mwaziba. Nivuleze ngata kufite mane muziba. Zene ambona. Mwabona. Mwaziba zene talusa. Mutali meselu bata. Mina. Mwabona semu bata. Seo kona semu amuhela. Zani kona litakazo za mina. Mutari mefali tukiso za luna fama zimuanga laka chenu. Zesi kata tubiwa. Nevali tatuba anga sapiri. Izema aswe kwa vana baluna. Nelusava lumele zangi kuya mwa tolopo ni kuyobo na maswaniso. Kikimikiti ya maswaniso. Kono tuwale diabulosi asikulule la sani kumulao. Ni kusipanga televijini. Ni kusivea mwandu kaufela. Misani sikona kubahande. Mazimuanga la kiende. Haebe unanilika zende kuyone. Kiniti. Kiende. Kono kisikamani soeza. Ia ibola hola ni hola. Kuitu sisalivizo la mulimu. Kukonka. Kukuta. Masali baba mpunu. Likezo za butanya. Zeo litisi zangana ya banana ba. Mwazienu. Ufitela lufitile. Fakuba fela. Nisikuata. Sama ngulunde. Wabala takopela. Iyo kiniti. Lisinyi. Iyo na niti uli. Mwako na kutarima. Kuzona. Na yaluna. Kaufela ifetu ile fela sikuata. Salisinyi. Mushima ni kaufela ya zama. Ni maluku ale pela. Matasi ateka ya hali. Nito inge ikutile. Kwa mulao. Imiliri ya hai. Inge ile pela. Mamulala wa hai. Inge mkutelo wa miliri ya musala wa Kennedy. Nekuzama ya kwani kwa wanachualo. Inge tibango kisa zisini. Nikipete nukubiza ya chualo kuri kimu American. Uwile kwa sishemo. Vaka miukute kumulimu. Kamba kusi chualo ukashwa. Leo kona ribaka. Lulubata kuunga mutu. Mwari moo yaka lulumeja. Kweza si kakao fela selubata. Yeo kiniti. Kona mkinezi nilikereke. Wabata kuketa mulisana. Isingi mulisana yaka ye mafani. Nikuba natela ivange. Kono wabata mutu yaka lulumeja. Kuliba iko tolole masuti ya kutapa niona. Nikuwa pala papali ya bunko o mwama libela. Nikupila kamu kwa kaufela o abata. Itukiso za mazi mwangala zesi kata tubi wa fasilimu. Kutanya ni masila. Kuikopanya kwa kereke nilifasi hamo. Nikaba kalewa mwosi na huwa kuluwa nisali kazani. Munana kuliseba nesikamu amwela kantikoo na weba ketireli kazeo kubatengi. Haiba njimulisa na kutaza kamizuzu ye mashumi ya mabeti. Sikuata sabase paa simubizeza mamuzuzu ni kubulela kuna. Talima kwanu, mulisa. Halusika kutisa kwanu kutoa eza taba yetu alo. Luna, nitukiso ya mizuzu ye mashumi ya mabeti. Ye waikuwa nile, usuwane ya kutuwela. Eleke ilu kulu hei izamai. Tato kwa kweza kikula hela siku wata sabase pari sani pandi mamunyaku. Nikuunga viveli nikukuta za busi ukaufela. Inge Paulo Simona Ezerize. Nikubuona zuo ya bafu. Luli. Amuleleke la kuande amu yao. Mwamakozu wanansila kuluki. Mulimu wakona. Akaona machwe a. Masimuangala. Maswani so asikata tubiwa. Masira. Gustafu. Nikweza mutala. Mutali mefaba nana balu na kachenu. Mutali mebasizana balu na baba nyani. Mutali mebanana babazo kwa shikolo. Mane habasika kwa nisane balirimo zesu lezi ya kupepwa. Zesu pire, hey, ono batushani sama kwa. Kingi seo, maabu wana kubonara kuli, neri muzumu. Haeba na asai zitualo, wana kuli, kiba nana babami, baba pala nibona. Mutoko mene baba pala nibana babini. Kiniti. Kwanu nako yengu ye fitile, musala haka wazi, eluinzi ifatafuli, mi Joseph waka yomu inyani, abule lalizi, lene likaswa bisa mfuluhi wachakolo, na tofetua, tenili, isi kama niseo, miboma ibabata kuwelela, mwanana abo nala kusazi basika, kia, kibu tatama nkati, imioko ye kambiri mwametua hae, tenili, usike wabule lataba yetualo, Nasa azibikuli neri nto mangi. Haruto ole mua. Kantiba nana kwa shikolo. Baitu chali nzileli maswelani. Senili, mulatu. Zeo kizadi ya bulosi. Mwabwana, ipo etuale. Banda bami. Sifitile fela fasifaka sasingi. Mutuale. Ufitela iba fela sina. Hane luka alinja ichani. Wino wata mahano ya sibi sisi chualo. Oh mawe. Ritu kiso za mazi mwangala. Balati basini. Balati baminyaka. Oh mawi. Mizuzu ye mashumi ya mabeli. Kie mingani. Nilukela kuyobu wa maswaniso. Fawa ilesi ya maswaniso. Mwabona. Amu akufe muzu seri kaze mo. Nilukela kweza chualo. Mwabona. Ba ezebula peri wabona. Ba ile kulokwani. Mikiona kulikani. Kono. Nami mbulelela. Muna sakata. Kamba musali sakata. Ya pepilo ekimuwa ya wamulimu. Ukai na hola. Kasamula wa hola. Inza anwa mwali nzu ya mulimu. Isingi zeo fela. Kono fo hali fiti ya mwani. La swala hande ni kuchincha bupilo. Amen. En. Grita kazo za sichaba sa Yesu. Wino walu na kao fela. Businya ile mane kubola. Izebati wa kisichaba sa Yesu. Munge muna yomuni. Muli. Sina muna yomuni. Mube masikuata salubasi sabalati wa minyaka. Lakaete la mtu yani mabupilo wani. Kamba, musari yomuna, ikaba nekulerimu, kumuvea marubasi lolu liangani. King, rubasi kao fela luswa nena kuipea kumulimu. Kimu sebezi wa luna wakula pela. Kufitela vana va luna vapirisu. Lubulu kendu ya luna, mwasi kukande. Luswa nasi na Israeli, mwana Ezerize. Yana Yesu elivulikani nilila za hali. Pili, nevana nikuba kwa ule nilinzi, basikae za kare chwalo. Misivoni safela kamo Amerika abezi kwa ule nilinzi. Maziba, una nikulatula niti, usikalu melakalibu hata. Yeo kiniti. Eva pili, nana nikulatula linzi, ilamulimu asika amelakalibu hata. Kwa satan. Nevana nikuba kwa ule nilinzi, kana koyani. Kwa suana nichuare. Utuwe lalomu ya hape kusinawo kunuparisho. Hawa zibili nzwila mwilimu karikaze. Wanikona butata bateni. Luto kwa kunanua kwa mprofita waniti. Iyaka lukutiseza kwa lini. Iyaki niti. Lusepisizwe ya chwalo. Lusepisizwe chwalo. En, luli. Malaki foi bulezikuli ukaba fa mayokati za tumelo ya sichaba kukutela kwa bashemi mapentekota vani hape. Amos na aziba kuli balati babasa azibibu la peli va mwaizi ya ibakamu bulaza zilelimu. Kwale alubo neni nivulele se kalikutu. Kachualo niye na mulu Amerika chenu wazi wakuli lifasi balati babamu Amerika va bakamu sinya. Ilato la hao kazali politics. Nikatuela fela seo sinuele famizu zunyana. Seo sikasi nyana. Mili lato la hao kazarifasi. Isi kutakali nzwi nikulika kweza sesiru kile. Likasi nyakeleki. Iye ululikiniti. Nisepa zeo li utwari. Eleke neimu fulalezi. Yasi yali nzwi la hae la kupilo. Ifasi kao fela la sitata la fateni. Ingeli chwe la sisataliso. Waza likazesu wana nikachena. Eni. Haiba mosi nakawa fa. Naka uweleza kukalimela mula waka ufela. Tuale. Kakukwala. Nibata kubulela tuwana. Mwati mana ya 8. Muteleze katoko melo. Kiali. Tau haibopa. Kimangi yasi ki asaba tau fo haibopa. Minisu mileli tau. Tau kie na mulena walibatana. Mwafulika nilovezi. Mama hala opa ani. Kanako ya busiu. Mama chwani ani. Kamba nelili mbok. Tau ikatu lela kwa pata ato bolo Yesu eli kukunupa. Haisabi zeo. Kono haiko ni kusutela bukaofi ni mutu. Mutu leli tangu. Kono. Yeo kiniti. Tau haiko ni kusutela bukaofi ni mutu. Vaya anga tundu. Tuami mutu wa chualo longo. Mita haiko ni kusutela fateni. Kusi chualo. Yako na kupunya fateni. Kukena mateni. Bili nina. Na upula ane lulo bezi kwani usiwa wumu. Mina utasilo mosayona. Zatuna inge singungula kwani kwa. Pani faule. Nito yaka. Mwabona. Kolone saa sutelelifa kaufi. Mutala wayona. Omutuna. Inge uzama ya sinachualo. Inze uzama ya famubu. Mimua kona kutualika kaufela kwa litongwa. Sitongwa nisazi kekete. Sitongwa nisazi lila. Mi zaali rangi. Mimi uka utualipomu. Linjoko. Nilitutwa. Nilitou nikulila kukutuna kwa sitongo. Nikubokolola. Mua kona kuli utuela isi alikuwa ule. Limai. Niliko kwani nitumbombo tuwa mifuta kaufela inge tutori ya lila atala mifuta kaufela. Kono mtuwele fela kulitau ivope faule nyana. Ni yaike tumbombo tukakuza kulila kwa tona.
They listen. Why? It's their king.
Tukate eleza. King. Kiena mule na watona. Tukate eleza.
The Bible said when God's when the lion roars. Hivele
bomo limu. Pota uhai wopo. Imani yasi ki asaba. Nifomu limu havu lela. Luka itulela chwani lusa profiti. Luka ikambusa chwani kuzona. Pomu limu havu lela. Uprofiti auka patala za linzu. Ileli bulezi. Nyaiba kilinzu ila mulimu. Mita uyabu wopo. Tumbombo. Ika ufela. Zakuza. Kakuri za saba. Mlena wazona. 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 Wabulela. Lina ni. Ningana. Ienga. Kundumi. Ilikute lingati. Kuli. Ikuteke mlena wazona. Habulela.
So God speaks by his word.
Gatualo. Mwalimu ubulela kali nzwila hai. Nikutuela kulisibupi waka ufela sapupo ya hai. Sitelez. Wabulela mama zazema pelezo. Ah. Usweli kupatalaza linzwila hai. Mi kulumeleze kulisipupi wakaufela zizifumane ya mumu mbuso wa hai. Siteleze kutabulela. Kuyema. Kuitatuba. Usweli wawo pachwale. Ubopa kali linzwila hai leli pakilwe. Unza itibad.
When he roars in these last days.
Po hawo pa mama zaza mapelezo. Ah. Alutele zengi. Nikuziba kuli kuuna nzasili belezi kweza. Kakuziba kuli mulimu aeza angisi kako sinapili kusizibali sakamu hui. Po habo patualo. Kona kuli zesingi sikala tele la kubo pako. Eni kakuli wata hachwale. Na aezi. Ikuli kuna. Ikuli tao ikabo pako sinalibaka. Ikuli mwana tao ukari. Mamusimu asika aswala sesingi. Mwana, mwalimu una nilivaka la kubopo. Kakuli wazi waku, likatulu wa ifaka ofi. Mi, linzwila hae. Linzwila hae ikimu profita. Kie, wakona bu profita wa Jesus Christ. Kisi nulo, mwalimu uipatulu la ilie. Nakulu unakali linzwila hae ili ngozu. mikiye nalini, mi, twale, leko nalini zila haya. Hakuna zezi kona kuekezwa kulona, akamba kuzwiswa kulona. Ono liswa nela kupilwa, nikuna mululwa handende, ndika mori inezi. Aluswa nela kuzwisa sika kulona, akamba kuekeza zesi mkulona. Mwalimu usari mwalimu, usweli wabopa. Naezi, ona mwane kuinezi mama za zanwe. Kona mwukawela ni hata mwana mtu. Nebacha, unwa, unyala, unyalisa. Mwabutanya, mesina mwana kuinezi mamazazi alota. Ata ye nakasibili mamubili wanama. Nekuipo nalisa ye nakasibili kuwa kwa ni kuwa Abraham. Ali, kimoku kabela ni hata mwana mtu. Mutoko meleli kazeo, masere ya manzi wana amonya. Oh, aibaluna ni amosi mwana akachenu. Umulumeleza kulia bopa, na kabulu munela fafasi milao yalu unanilizo. Milinzi ya mulimu nelikapa ama akakutuma.
Let us pray.
Alula pelengi.
Heavenly Father,
ndate ya kwa liharimu.
Speak again, Lord,
hape.
Forth, Lord.
Vopasincha. Mulena, kama ya oke nile. Ye na mprofite wa wala ye. Ye na mprofite wa liza zilate. Ulika kufuma na nzira ya haye mwalipilu za vana ni basari. Kuli akone kubulela niti. Nitabila ulu kuruswe li kufumana babangwe. Na ala pela date ya kwa liharimu. Kuli afumane babangata mahali mobu subo. Kuli ayetu siseyo mungwe. Ayetu kisize kuba yali kutu. Po haba utua kubopa kwa mulimu ya mata kaufela kutua la kali nzula hai. Katulo ifa kaufi. Kota uhai vopa. Kona kuli isutele. Kaufela. Kaufela sivupiwa. Kaufela siziba kuli. Kihande sipate. Kakuli mulena usutelezi inza ataha. Mulimu. Unanifela maipatu alimangwe akusabela. Kwa mulena wa malena avopa. Ani kimari a Jesus Christ. Luna nisibaka sa maipatu. Nala pera. Ndate ya kwa liharibu. Uli uambole kwa lipiru za luna busutu wana. Milu meleza bazive kuli bapila mamiluti ya kutaha kwa Christ. Kuli na hali ikaba. Milika za azwela pili. Kamoli inezi. Mi. Niteni. Mwasishemo sahao. Tesinde. Luweze sivya ulu. Kubonala kuli nokalu fulalela. Nikulusia lui chembaye. Kono. Ivo. Inge mono inezi kwa mula ukwani mwa edeni. Waiza nzira ya kusaba kayono. No ezeli zenu wenzila ya kusaba kayono. Waeze za mwushe yengu, ni ya Danieli, ni vana wa maheberu. Wena, usweli kulu kisanzira kamiti. Nivu wana wabaifumana. Lakaza mamali seri la mulimu ni kubwa ni upilo. Wabai ana, banyazi wa mibanepilo kwa ule. Nala pela, ndate ya kwa liharimu. Usike kubwa alimungu. Ya chualo mwa halimobu subo. Ya kanepilo kwa ule. Mane haba utwe hamu nati kubwa upa kwa mulimu. Ona moya oke nile ubulele malipiru za bona. Nikubulela kuli. Iyo kina. Musike mwa saba. Kina. Kakuli lukupa. Karibizo la Jesu. Amen. Nikaribele sapizo ya kwa pili. Kamizuzu yeri shumitwalo. Nidia ile nyana. Kono nilumela kuli bili ufile makadi. Alitapelo masi unyana afitile. Kamba anto yengu. Ifela isi. Kwa nikumuzware groma. Minisepa na asweli kubafa mabani busiu. Na nisika wabiza, hani? Nisepa kuhuli, baba file ape busiu kacheno. Hani zibi kamba na aize tuyalo kambane. Kono alu vizengi ama angi ama kadi, hani? Kikuli mzuale groma utenimo. Groma, bati, groma. Kikuli utenimo. Nelukalezi kai. Lukalele fanombolo ya. Kikuli nelukalezi fanombolo ya wani. Kupama tualo. Mabani busiu. Nelusi na makadi alitape. Mayaoke neno ile fela masitawa ni kubiza batu. Kana matabela chwalo, natabela nina. Ni kukutaza katata sinachwana. Zeo libonala kuli mwendi nitatekele kazona. Ni filesi chaba kadi ya tape. Nitamele kula pele la mtu yo. Kuferili. Hae balu na moya watemu. Kona kuli kulukili. Kono nitamele kula pele la mtu yani. Mwana ake ufakadi ya tape. Nini lukela kula pele la mtu yo. Kuferili. Kachwalo. Nini ikutuona chwalo. Nikaiza chwalo. Mwalimu haiba anitusa. Nisikazi wakari mwanamu, nika eza onachualo. Chwale, haluko ni kuungana kwa yetele. Halu bwanengi, nilukalezi kuzwafa 1 kuisa pa 25. Nasepa na elifone, usi ubwari. 1 kuisa pa 25. Ni, muzwale grom, kikuli utenimo, muzwale grom. Hanibuleli handeli nombolo zeo. Kono ni sepa kona onachualo. 1. Yani, halukalelengi foku umifela usi utuana. Halukalengi, lukalelengi fa 75. Kipetu. Kuisafa 100. Kimangi yana ni kadi ya tapelo nombolo yabu 75. Nanulali zola hao. Halubonengi haiba. kiande yeo kiniti zeo kizeni uluki teakono karibu 75 74 70 nelifela 75 twale 76 77 78 79 8 81 82 83 84 85 86 87 88 kuisafa 100 abata ekwano ukaibiripo munuswalele uluki munge yamaya kulofa fasifani bali beli vamunyako vamutuse kufitera vakena vamukoloko wakulapelelo kale mina baba siyezi kaofera amunitalime famuzuzufera kikuli mwamulata kifotwale kabunolo lopele hamunati famuzuzufera po mina baba mwimizwale hamunze mutu sabatu kuzwela kwana nitumeze baba fumani kulokwana katwalo bona katwalo mikoloko aina kulianganiswa nibata kulapelela chebase wana kule kamusu akulata lukalapela bakuli kakuswana fera Nichwalo, mufitela mukopano ukala, mini, maindi mzua Roberto, wako nakubwa ni mukolo kwa litapelo kwani, nien, kwani kwa sibaka, nenisweli kunana kwa limuendi sibeli saluna, alunani ulimumu hamo, alimumu kwa nekulelingi, niomumu kwa nekulelingi. Kono haha nizibi kamba wako na kutavela chwalo kambane. Anisika mbola kare nien, nikiande ni ambole nien apini, mwabona, mzuaro oro, kimuzuaro yomundi. Kimutanga wa kreste waniti, ni ukai kokobeza ulu kulia eze chwalo. Kono, nitoele fela kuinepela ili na kwani ni muna ya chwalo. Mabana, kachwalo muendi kiande, nilituele fela. Kiande, haiba wakani kulelela, haiba wakani kupakuni. Muzwara Branham, tauni tusi, nika atavela kweze chwalo. Kono, chwale, kiai kokobeze luli, miki muzwara yomundi. Ni haiba wakani kupakweze chwalo. Na, enisha, nenikaiza chwalo. Kono, nikona kubata kuli, anikupe pili. Mabana, Kiande, nisike na abulela sika kazona. Musike mwambulela. Chwale, mutuele fela anikupe. Kona kuli, ni kazi wakuli kulukile. Mwabona? Kono chwale, lukabona. Kiba wakai wabanga, kiande. Chwale, halubo nengi. Kima kade ya makai, alitapelo, alitengi mahali mo. Halubo nengi mazo amina. Oh, kunani ya mangata nyana hapi. Mwendi kififite hapi. Pote, fifite hapi. Mwendi. Oh, ehe. Mwendi kiseti hapi. Kulukile. Chwale, lukanga. Lukaanga niwana, tuale luteni, amu swale fela kadi ya mina, haiba amu sika abizu, mwabona, selimi zuzuyeli shumi kasamula wateni, mini nivata, kulimuwe kwa sikolo salasunda kakusa sana tuana, mimwe ndi kamusu, kakuba nilisevelezo zepeli, luwako na kufeza makadi kao fela uluna, nikana kwa yeo. Nikipeto, kipeto kona lukaka alisa amata, la mubulo hape, lukawaka ila mubulo busiu, Luka wakwani, ubulele kuli, kwa Tucson, musike mwalibala kutila kwa Tucson, chwali, kwa mkopano kwani.
Anybody here from Tucson? Yeah, sure.
Kuna niyazwa kwa Tucson ni mwakana. Luli, siwa kasa simu yende mwalifasi. Luli, muswana ya kuzwele la kwani. Muzware kwa Williams, ukani late ya kasamula uwaseo. Heli mwela mazazi, pohani kia kwa nusapiri. Neli mile nengene lwani sana. Mini wona kuli basalwani sana. Nitu haizi zeo, mbola ya luna, ya basketball. Kamba, siku hata, sababu basketball kwa haye. Mile nengi yelwani sana yani. Jeffersonville, ni New Albany. Mawi. Kuna busiu, wabusi, na siku hata sandwa yetuna. Po hawa na nilipapari. Ipeto hanizibi iko ikonela kubela. Wana katunda, bako na ulu onatualu, na zibi, matuso. Onofone tipite zi tuso na ulu, mabutuna, na lume. Kakuli na, tuso, hanisepi kuli, iko na kulikana neva hangwe, haneluka abafone tialalu. Kono, luaya kwa teni kwani, kakuli, wana nivati babani, kabulu meli kulo kwani, na zibani, kaini kai ikonili, mwalifasi, kuyopunya, ni mamishitu ya Afrika, nisaba fumana. Mawi, nilaka zaku likambe musalaka na kata kwanu ni kutopi miopele la pina ya ni musibobu. Nevazwa kwa upa ni kwa ui, uzwa kwa linaza kwa uli. Chwali, ukana nwa ni kuzwe la fande, fo hani bulezi chwalo. Kachwalo, usaba ulu kalifu, muzware rose nice. Kezeli brana, mute nimo, luka mkupakuli ayeme atae kwanu. Atobu lela manzu nyana.
She said my heart skipped about 15.
Yali, bilu yaka ya tulali na koze 15. Ali, na inamela mafasa. Ali, biu, haiba uteni mamu kopa no kaufela. Ali, nika wana kuli ni nani kuipata. Yena una ni maswala. Kachwalo, ni kautua za teni fuwa ni tafita kwandu. Nesepa kuli mina mitangana kaufela. Nibulela chwano, isi nkuli uteni mo. Mwaziba chwalo, ni kaufela baba mziba. Nesepa kuli mutangana kaufela mamu ya homo. akanya la musala hai ulukela kubaya munati kuyena mi mube babatabile hamo tina musala kanina mulubezi babatabile lilimoze hai bakuna nitumbo yelukela kufiwa kwa luba silobaha Abraham hai yekuyena kiyena mulena omusali luli kiyena nto iling kime waniti mekipeto mutali mesana nikwezi mwabona mekipeto kiyani uka komoka kuliseo kisikamana king sicha wafamu nyako musali nivusiu mimusali uyemi mwalaka nisichabu mwabona kwani kikakai kwani kwa chualo wani kimusebezi wota taluli mbilipo wamanani nina anazate inakozenga aneni muna nulanga kai nikai povo mahe abashu mbutu tufela yomu inyani Dr. Adra na avule langa kuna wenao mutu ya shutani nineni yanga mamu kwako inge ni muna nuzi mi inga alile la bo mahe mine kubata muaziba inge ni mube ili fariheta sinachwana mineni sinama sherenkuli ni muleke leza hai kamba kumuleke la botela ya yeni neni muleke zibotela ya koke ni kanuelo fari mayoni neni ibe yanga mu ni kuibe ya mwali ngafalaka wali futumbale ana alila aulu neni zama ya kwani kwa na mulonga kazwele kabotela ya ni mwana utuwela wanya nyinyani ni kube ya botela hane kuikutisa chwana mu mineni fumane yanga ni mzili famubidi Nili kakaofela, mwaziba. Neni musweli, inge nzama anien. Mwaziba, kumuzama sasa masa chwalo. Nako ya busiu, mawi, mawi. Kamone nilike la kumukuzisa za kuli, alobari. Nikufumana yomumu wa kumu inela, anile kuyola pela bakuli.
We come a long ways together.
Luzwa kwa ule nie na hamu. Nisepa ukalu buluka kanzila yeo. Neni mutali mama avani. Inza anano zimushima nuwahai. Nina upulakuli. Bili. Niwe nanuoli chwalo. Kina kofela ye kuswa ni hakikari. Yani. Chwalo kona mululu kela kweze zanga. Kuzwa mwanzila. Nikufa baba mkolo. Kufuyo alweli vizo la mulena. Mita waibopo. Mabona. Kimani yasi kekusaba. Nimane sabo ya mulimu kona makarelo abutali. Kikuli kuchwalo, kuhona sana avulezimu una ya butali, sabo ya mulimu. Chwale, ni vatamina zicha wababali mwamu koloko watapelo wo. Baba ye mifo, wena kaofela ya zibakuli, hakuna aseni ziba kawena. Na nulali zola hao, mangi ni mangi. Nulena yomunde wali halimu kakuba mwatuli waka. Kuya kamoni zibela mwabu pilo waka. Nalikuba, ni vone neba limu mwabu na mwabu pilo waka. Vona hakulata vani voni pateni. Mwendi inge bainzi mwasichaba. Chwale, jiva baka ikafo mwasichaba. Mabazi wakuli, hakuna seni ziva neva sasikana kamini. Kono, niteni, mwakuli. Mimulu melakuli. Mulimu, mwakona kuswala Mungu ndo wa sapalo sae. Mini mulimu kona kubwela kuna kuli nikubize. Inge mwanaeze rize kumusari. Inge musari wa makarelo yani.
Oh,
mawe. Kona anikutalize na koete chwalo. Sichaba sasi chwalo. Ni mufuta watu melo ye chwalo yani. Iluke la kulipeta. Yena yo kalibe. Chwale. Kiyofa kalibe. Lukopa na vusi uchwana sinabayenye. Mifa uye mifa. Enisha. Mwendi wakula. Kamba mwendi unani utata vusiri. Mwabwana. Mulimu wezali kalisiri. Kwa anda kufolisaba kuli. Maziba. Mika chwalo. Miuse pisize kukopa na ni zelu tokwa kaufela. Zelu tokwa zaluna. Poko muisi ni zelu bata. Kono zelu tokwa. Chwale, ni batakuli. Munahane fela. Alimu mchwale. Po hamu ya kwa manu. Kamba haiba mwari kuwa. Mwiba alifateni. Kubala mwari Johan 4. Ni kubwa na chwale. Chwale, fa. Chwale. Ani hupuli. Alubwa nengi ni ubulele chwana. Nalumela. Ulumi wabo. Ikaba kuli ukani ingela kwa hae. Ikamba kubuhulisa. Kubufitile kwa nako ya maungulo. Ya kama. Mwende anilumele kwa busi wa mawate. Ikamba kukunga wa sikabu utwa kari. Mwabona. Kuna nisesi libezi kweza. Mupula angefela chwalo. Mi. Amutele. Nani mule kisi wa matepu. Kononi nani muzwale yomunde mua ya isanga matepu. Mibani kibo magwaya. Nilume ya kuliki James Maguire. Mi, mumu kwenye na hai. Musuare sosumani. Kwa mula wakwani. Bana ni matepu. Itabela kuli. Aiba ufi wa mina kwa ufela. Una ni tape record. Anina kubulela si kaka zona. Natuwale. Kakule hakuna seni ziva kaka zona. Kono aiba ukile waleka tape kubona. Leka tape yaani ya kuli. Mungaka. Kina komani. Uteleze kuyona. Mungaka. Kina komani. Muilize katape. Nikona kuli mkakala kuni laperela. Mabona, fohamu, kakuti, muka wana kipeto, sisi libu tata, woni yemi kubwana, onafabu si utwana. Kubulela kazabu tata, kame mwazi bafela, kane ni yemi fa. Onafatwala, onafa, mabona, kono nilukela kuzwela pili. Muko mea tuwela angi, ni ya tuwela hako wani kukoma. Yeo kiniti, nilukela kweza seni kutalize, mabona, chwale, na lumela kumulimu. Na mulumela onafachwale. Chwale, kisefa maemo amangu. Chwale, haivane nikaba mule na alu na Jesu. Yae mifa. Mimusario na akula. Mazi wa kule. Nenisike na mfolisa. Haivane nikaba ye na mule na Jesu. Nenisike na aiza chwalo. Kakuli, nenili ezizekari. Chwale, kiwabaka haivaba ziwa kule. Yeo kiniti. Mabona, kiniti. Uswale zikale sivi kaufela. Ufolisi zekale mtu kaufela yakula. Ufile kare mari, nifaka ubali. Tifo ili filwe kare. Kau fela lili filwe kare. Kononto fela emulu kela kweza. Kikui amuela. Kui ilumela. Ani kui amuela. Mi amuko ni kui amuela. Kuhonji pili amu ilumela. Mwabona? Ulumela evangeli. Tuali. Kono kutuwa nikambe na kaa ye mafa. Inzati nesuti ye. Ye umulena na yako nisizemu zware. Nikezeli Williams kunilekela. Mwendili limozeke talizo kama zesilezi kwa mlao.
And what?
Mekutuwa ni kambe na kaye mela suti yani. Inza atine suti ye. Mimusari yo na ye mifa. Kwaari, haiwa na nani mangiba, mwalizola hai. Na kari, mwabona kii na mesaya. Na, wabona mangiba, tarima afapata yaka. Kwaari, mwalika njisika ufela wako na kweza cholo. Yeo kiniti, hauko ni kumuziba kazeo. Miaiwa na kaye mafasi na cholo. Neni kazi wakuli hakiena. Neni kazi wakuli hakiena. Kakuli na koyata. Tolombita ikali, luka, anakutamane mwalifasi, luka angelu wa mwambi mjulu. Kuyo mkata nyeza, mwabona, lumukata nyeza mwambi mjulu. Luna waba pira milusi yala, luka angelu wa hamo wanibona. Kuyo mkata nyeza mwle na mwambi mjulu. Hata hii mwalifasi, lumukata nyeza mwambi mjulu. Kono chwane, nice, nikaba ni mini, kuhisa kama mfezu walifasi, anina kumisia kamba kumiaya, uko wana kubachwane, upilo kwa hai. Kipeto, haiba upilo wa hae, nebuli kuna. Mikipeto ni kaye melaena. Kona kuna. Haiba na kukaba chwalo. Na ikaba upilo wabu swana, wanebuli kuyeni. Nebukae za likaze swana, zana ezize. Chwale, kiyo muna animusari. Sina mungori Johani 4. Na akata animusari. Na asika mubona kare fateni. Na asika mubona kare fateni. Mikibani ingeba ye mifani. Hamo, mi amubulelela. Musari fasiriba. Sina siribu tata buhaye. Mipo hana haizize chwalo. Musari hali, munga, nile muakuli, umuprofita. Musari hali, onoruzi bakuli, mesaya. Po hata, yabizu wa kresti, utarosa kuli. Yato zizwe. Po hata, uka eza likaze. Uka lubulele la litabaze. Miki hali. Kina, ya ubulela niwena. Kwale, haiba waswa na mabani. Kacheno, mpia kuhi. Pela, tamubi. Uitu samubili waluna. Kie na kota luna. Luna, lumitai. Kona kuhi, moya wane. Uka eza hape, onatualofela inge moneo eze. Zahane uli kuyena. Kikuli kini tieo. Kana sikami koni sakurumena. Muli, amen. Haiba ni kukaba tualo. Kwale, karibi. Nani kuzivi. Narikuba nikubwane pateni mwabu pilo bwaka. Sina mwani zibela. Kakuni. Kaniti. Univoni mwamu kwa. Waka mwamu mwami kopa. Nizengu chwalo. Kono ye kona nako ya luna ya pili halu kopana. Chwale. Haiba kifoliso yoto kwa. Kiani. Na. Haniko ni kweza chwalo. Neni kaezi. Miaiba ni nanimu kwa kaufela. Miaiba kimashereji. Haiba ni nikona kutusa. Neni kaezi chwalo. Miaiba no kaubulela. Mwendi omu mfeo. Nakari. Nitilefa. Mutuara Branamu, kuli ulapelele mwanaka wa mshimani, kamba wa msizani, kamba kezela haki, kamba bondati, kamba usilifela. Nenikae za chwalo, mwabona, sikakao fela senikona. Mimi haiba, unaniutata kwa mwalapa. Nenikae, nikata vela kukopana niwe na niwe muna hao. Amo, ni ambole ni mina kukumu, kwa ndafa. Mwabona, kuli ni ambole ni mina, bababeli ni kubo na fela fukuna niutata. Kona kuli, fomo ya oke nili hao patrula uli, nivelela famuzuzu. Uwezize se, onafaa kanako ya kuli ye. Aoko na mafelezo. Aoko ni kula tulaseo. Mabona, uli. Uwezize se fa. Kona kuli, kipeto, kufelile. Mabona, chwale. Ukarela unafo. Mabona, kanzila yeo. Liezali. Chwale. Uzi wakuli ni ambo wala kuwe na kamulelo omumu. Ni vile ni kutaza. Mabona, mitwale ni ikutua fela inge ni motozo ya sesimu fela. Mabona, kubona haiba, mwaya oke nile ukata kutoveleka kuna kampo ya bumulimu. Po kikuli, minano emiveli ye inzi hamo, ye nifazi semo samolimu, kubona lipono, nikubona seza, nisesi kaeza, nisesi vile teni. Mwaziwa haiba kiniti kambane, uye mifapila batu baba mianda ye ketalizo, mabona, kamba faka ufi chwalo, mianda emilalo, niyakuli chwalo, mabona, mimi waziwa kuli ki. Waziba hai bakiniti kambane. Mi hai bakiniti. Kona kuli kimolimu. Bibele bulezikuli. Hai bakunani alimumu mwala ami. Yali wa moya kamba mprofita. Misabu lila sitweza. Kona kuli mumu utwe. Mawana. Tuale. Hai baseza hali. Kona kuli musike mwa mutwa. Tuale. Anizivi sate zikali wekwano. Kono tuale. Mutwele fela mwaya oke nile utaye. Mimubone hai ba hali buleli. Mawana. Mi hai ba yeo hainaku ubanto yesu wana. Niyana eze mule naluna. Kona fela zana akaeza. Hai ba na akaye ma onafa. Kakuli. Mupuli. Kiena. Kiena. Akina. Animuziwi. Naipulela. Animuziwi. Kachwalo. Nensika anga enu. Tuali. Enisha. Kaiwe unani maikutu amande kwa mwaya wa hai. Esi inkakuli unani uziri zola hai mahalimu. Inakaofela mvili mamikopo. Nikubabona haba nanula anga mazoa abu wana mahalimu. Kweza sinachwalo. Nimwe oke ni ili ubize kukuta nikubabulele la sene balisona. Mawana. Iyo kiniti. Zeo halitalo sisi kakaofela. Mwautu wa haba huwa ni ukalumuka. Onafani. Mwabulela onafokuli. Upila ni musala mtu yo, na alivuoni kwano, nilikazee mkaufera. Kiani, mwaziba, mubile mamikopano mimu vuoni kuli likazani, nikubwana likazani, kuli haritalo sisi kakaufera. Kono kalibe ubonala kuba ni maikuto amande kwa mwaya wahae. Twali, kalibe ukatazwa kizee fosalili, na mubona kamuchelo wahae. Uinzi papila haka chwali, patafu, ni mfute walicho kambanto yeo. Mufuta wali choze ipitezi. Yeo kiniti. Yeo kiniti. Kona kuli. Nanulali zola hao kuli sichaba sibone. Mabona. Niboni kali ibefapilaka. Inza ezanto yengu. Kaofela seo siliso. Lite nipatepo. Mabona. Kuluki. Tuale. Ilikuli muzibeli baka. Kimuti yomundi. Mutali mefana konyana fela. Tuale mwaya usweli watu. Tuale. Mangi ni mangi mube kali kuteluli. Munze mulapela. Mube mwalitapilu. Kakuli ni uboni hauzama ya mwala sichaba kanti. Mabona, tuale mube kari kuteluli. Halubone ni kari behape. Kakuwa mbola feela nien. Kaofela sana akubulelezi. Ehe, kisefa. Kifatafuli. Kibutata wa mwamba. Mizengi, zesu anasi na butuku wa mwamba. Dokota uvile atari makuse. Mi, ali, uvile ni butata wo fana kwa yetele. Mi, nako yegi. Nekubulezi kuli, itombo za mwamba, zeta, michwale abule lanto yengu, nerisika manisani, malumbu, 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 ni mutwile abule la chwalo, mawana, yeo kiniti, yeo luli kiniti, ibizo la hawa kiwe na Miss McCall, yeo kiniti, zila pili chwale, ulumele kapilu ya hawa kaufela. Walumela.
After crying like that, sitting back there, sir.
Asamulao wakuli la chwalo. Alikuina kwa mulao kwani. Mungaka. Ona maswafu ana wili. Uswani na kuikutwa ande chwali. Aiba ulumela. Ulukile chwali. Ulukile. Sani kupetali. Amen.
What did he touch?
Isikia mani saa sweli. Muna, mwendi waweli kwa mulao wa hae kwani. Kakuwa mmele kwa misinga ye mituna. Haiba ulumela nuena. Mungaka. Isikia mani sana sweli. Kana hamubwani niseri lani. Lelile pele la fani. Mutali na ufu velu fani. Hanizibi muna wateni. Nalikuwa ni mubwani fateni. Nima upilo wako. Hakulumele fela mwle na Jesu. Tuali. Kokum. Kuna ni mbutu tuyomu inyani mo. Mbutu tuyana ni mulala osikami. Kizani fo. Hani mzibi. Lumela keze. Mulala wa mbutu tuwo ukaotolo. Haiba ulumela.
What did she touch? Hallelujah.
Kisi kama ni saswe. Haleluya. Kuna ninto yemwe hapi kamulala. Neni ivone. Kimusali. Aniko nikumunopa. Wenzi mo. Wasikoka. Musala avore. Lumela kumule na Jesu Kristo. Mulala wa hao kava hande. Lumela. Ani muzivi musaliyo. Nani kuba ni muvone pateni maupiro wako. Tabafela yona nikweza. Kikulumela Jesu Kristo. Kikuli walumela cholo. Ube nitumelo.
I don't know you, sir. We're strangers to one another as far as I know.
Anigu zibi mungaka. Luba inyiku yomu mwini yomu. Kwea kamoni zibela. Walume akuli Jesu Kristo wako na kunibulele la butata uhao. Uziba hae baiko na kubaniti kambane. Njitwad.
You can believe with all your heart. It keeps going to the audience.
Aiba kona kulumela kapilu ya hao kaufela tuwale. Uzula pili kwa sichaba. Walume ya kulimusala hao kwa hande. Kuli ukaba hande. Nien. Utata wali ito. Ukatazu wakibu tata wali ito. Walume ya tuwalo. Hauzu eleli kwanu. Hati. Uzu elela kukuna ni meza mangati. Kanzira emu. Kimule nengi wakwalikamba. California. Los Angeles. Mukute muike. Bob Bowman. Mi. Mube hande. Mi Jesu Kriste ukami forisa.
You believe?
Mwalumela, twale, mina, mangi ni mangi wako na kufuliswa twale, ae wamuka alumela twalo. Mwalumela twalo, kutuwa ni kumina mwumukoloko wa watape. Mwalumela twalo, ni mina, mwubefela ni tumelo, musike mwaka kani. Mwalumele kapiru ya mina kaufela, pamuzuzu, karibeyo, iwa kaleni ya mezi niena, umwabutata wabutuna. Musali yo kashwa, onafaa haiba, sisi ngu hasieza hali kuyena. Takuli, wape sizwe kimuluti. Mwavona muluti omunsu wa nifari mwa hae. Moli, mwaziba. Luna ni muluti wali fula nifari mwa sichaba. Neliswa nisizwe kikamera. Inge feela lingeloi la mlena. Luna nilona lilepele la mwakeleke ya luna. Nelituna lilinsu mwali bonalena. Inge lilu lapula. Nelilepe ya fari mwa musari. Nelamugula ezikuli asike anga siswanisu. Nimo ya oke nile wali. Tuanisa ona fatu wali. Miba piki cha siswanisu. Misabatei. Mwavona. Maneko maveri kaufela. Kwanu. Sale pelela onafani. Minasite wababazwa kwa tabana kele. Babangu ibamina babali. Babali mo. Muzware Fred ni babangu. Ye fanto yesu wana inge ile pelela fali mwa musario. Una ni kansa. Yeo kiniti. Sinya. Yeo kiniti. Ikuli kutwalo. Nanulali zola hao haiba. Yeo kiniti. Mawana. Tuale lififi liye. Usina kubulela sika. Mawana. Itumelo ya haifera. Kona yeli ezize. Zamaya. Unzo ulumela. Amen. Amen. Usike wakakani. Kama ya fela ulumene, kapiru ya hao kaufela. Mutata wapiru bobu, ubula eleba tuwa wangata. Kono avu naku kubulaya, haeba ulumela. Amen. Kama ya fela, uli, ni itumela kumulena. Kama ya miube ande, kulukiri. Diabulo suba, atayako kueza kuli, uwe ni kuopa maringongo, kwa bupiru wa hao kaufela. Kono haeba ulumela, kapiru ya hao kaufela. Jesu Kriste waku forisa, walumela tualo. Aku ikele, mamu sipiri. Ulumba mlimu. Walume la kapiru ya hao kaufela. Wako na kuyocha mula lelo wa hao. Mivuta hata wa mwamba wani vukaa kusia. Zamaya fela miuli. Ulumbwe mulena. Zamaya. Umulumele kapiru ya hao kaufela. Noona ni hape. Butuku wa mwamba. Ulumele kapiru ya hao kaufela. Miuzamaya. Mijesu Kriste ukaa kufolisa. Kulokile. Isike mani so saba. Ukatazu wakiku ikarelo. Kubata fela kukuwisa wafasi. Mane kubata kuba makoli. Sata ni wakupuma. Kono lifeli le chwali. Wani lumela. Zamaya. Ni uli. Kulumbwe mulena. Mulena Jesu na alapela kulifori se kezela aluna. Mi ave ande. Karibizo la Jesu. Amen. Ta. Unzo lumela. Keze. Karibizo la Jesu Kriste. Niveema zo aka kuyena. Kwa foriso ya hai. Ta. Muzwale wako. Karibizo la Jesu Kriste. Niveema zo aka kumuzwale kwa foriso ya hai. Amen.
How many has got a believing heart under a hand that'll raise
it? Kiwabakai baba na nipiru yelumela. Mata sali zole likanan. Tuale amuveli zole okuyomu. Muli. Yekuli amos nakawo ya tolo. Luli nakaza tolo. La nikili inzi ya mulena. Unanu leli zola hao. Walumela. Jesu na hezi. Isipoze likala tele la baba lumela. Habakabe ya mazo abu na pabakuli. Nasika ubulela mane kuli. Bakaba la pele. Ali. Habakabe ya mazo abu na pabakuli. Lizofela ingeli inzi kubwa. Wawo bakafo liswa. Alula pele ingi.
Lord Jesus.
Mwelena Jesu, mwelena ubo pide kali nzila hai. Lisupoze likala terela baba lumela. Haba kabe ya maso abu wanafabakula. Baba baka falisa. Mwelena mulimu. Mane daimona kaufela hai huwe. Mane utu kaufela buzwe.
May the devil be defeated. And the children of God go out of this building tonight in the victory and power of the resurrection of Jesus
Christ. Niva na wamulimu vazwe mamu ya uo busi utwana matulo ni mata azwa Jesus Christ. Ulumele chwalo, yao kini, upire fela hande nizona, uli, uve fela, meyari zola hao kuyomu, uli, mulenu, mufolisi, niva takuli mulapeli. Ni lapezi, ni batakuli mulapelele yomomwe. Wena umukreste inge moni inezi. Luna kaufela luba kreste. Tuale, akulapelele yomomwe. Wakulapelele kwa te. Tuale, kana utabela kuli yomomwe, akulapelele kwa te. Umulapelele nwena, mola tela kuli, akulapelele kwa te. Mwezeze babamu, umula tela kuli, bamiezeze nimini. Mulapele hande, mumbe baba separa. Ingefela mumbatela kuliba mila pelele. Metapelo ya tumelo ikapilisa ya kula. Mwalimu kaba susa. Miai baba nani kusalu mela kaufela. Likazu iso kubona. Ki, mulena habopa. Kimani ya sike aprofika. Kimani ya sike apakaiva. Kimulena ya bopile. Linzula haili. Yena waswa na mabani. Katenu kia kuhili. Muzwale fula. Ta, mwalimu akufu yole.